Lesa kupale mwenye nevayo. Ndi uwansansa sana kukwekela mchari chimunobu shiku. Ndi fie uwa komeshi wipanono. Ya chiva kuati ni imbila itali ulu chelo. Kabili mchine ndi uwansansa ya chiva muno ntile. Kabili na chuyumfa wino ne mwine. Ukuileta. Ndesu vila. Machumfa wino ukuyumfa. Mwila bako nomba. Lionse mule ibukisha ichi. Ukutila ifi, efi, ntuifi kulomu vonfi wakwa Kristu. Mwamona, ichitetekelo intanshi. Elio ubulumba. Kabili nomba ibukisheni. Omupashi wa mshirote kuti uisale chikulu wacha kwa lesa. Mpaka ifi fintu fiatende kwa kubomba kumupashi. Mwamona, temulandu ifi omule ichita. Mwamona. Filia e fintu ifikulo muvili wakwa Kristu. Mwamona filia fintu. Nomba, mwila wako chiria. Kukutila icha paecha antanshi, chitetekelo chenu. Obulumba ukuishi bakabili na fimbipo, bilingilo okulundwa kukulichena, mpaka umulingo wa mushinku wakwa Kristu wa lengo kumonekela. Yena umupashi wa mshilo ulesa paliwena, nukuchika katika ngomuvili umo. Fifintu filingilo kuba. Eicho kanshi Yesu atile kufisabo fiabo eko weshi vikirwa. Mwamona ichisabo. Tekutimulete ichisabo ukawula ififintu kwa mulimwe. Elio kabili ilio ififionse piachitika inchende ya fiesonde kabili kabili ukukanashira kabili na fimbipo. Elio ukanache tekela konse kula fumishu wapo. Elio ififintu fionse fiesonde filaya. Elio takumana nguchi molelo ichibumbwa ichipia muli Kristu. Elio kabili ya wena Efeso 4:30 itila, mwilenga umupashi wa mshilo wakwalesa ubulanda, muli uyo mwaka katikilwe ukulola kubushiku wakulubu kwa kwenu. Ukukakatikilwa mufumu wakwalesa. Nomba mwila wako chiria, kungeni chiria mumano yenu nomba, vule ni fifintu intanshi. Diene chikakatikilo umupashi wa mshilo, icha kuisa lilako, icho ichitukakatikila mukatika mubiri. Chisuma, na tukuwata ii, icha kulomba nomba, icha kwa nkashiritro, wa Chicago. Umulume wako ya chiva mubu sanso, wa muli moto kakabili alifye mupepi nokufwa, nkashiritro. Kabili Edith Wright, nkashi Yesu munono muno uo tuwa ishiva panchita itali sana, ale umfo ububi ububi sana kunganda ya kwe munobu shiku. Kabili, bachirafuwa ya kubilisha ichi kulu kutapakutila vonse, tuinga pepe la pamopali ichi chakulomba. Kabili nomba, katukonta mikemi tuwe Yesu pakashitafye. Uwa wamisha shifwe uwa mumulu. Na tulonga na ukushinguluka kuchitetekelo, ichi puna chavu fumu chakualesa. Kabili, tulelomba inkumbu shavulesa pali fifia kulomba. Munyina litro, obu sanso bwa motoka, mupepi nemfwa, lesa mwafweni, lekenu umupashi wa mshiro obe mupepi na obu sanshi wakwe, nukumuwese shana kabili kulifwe shikulu. Kabili Edith Wright umunono kulialubali, ndepe paleso kutila umupashi wa mshiro walaba mupepi na obu sanshi wakwe, munobu shiku kabili, ulinokuwekesha obu umibu wakwe busuma kuliwene. Chipele ni tata, mwalila ya ififintu. Kabili, tuwalifiche tekela. Kabili, ilio, tuwachila tonton kanyolu chelo kutila ichifulo ita kutali tachawa nangu chimo kuli imwe. Mwabafye umukalamba ulubalilumo uluwe sonde, ngefye mwaba kumbi. Pantu musangwa ukulikonse, aba makayonse. Kabili, aba ishibila liwela fionse. Kabili tulepe patata okutila mwala pela ififia kulomba okupitila mwishina liyako Yesu Kristu. Amen. Ndi uwansansa sana ukuba muno munobushi kuna kabili na ine ninji shiva na kukaba ukukulonga na kutatuku konkene kabili chiri ninji shiva imweba momu kwete okuchila wa mailo shimianda isano ya kwenisha pakatika ino nshitano luchelo. Kabili ukutendeka panuma ya mailo ni kwa tobu lendo wa kwensha imianda ikumilimo na yane panuma ya chiria. Eicho, eicho ine, ndesu vila yali ninshita isuma sana kulimwe bonse. Kabili yali ninshita isuma na kuline okumutandalila. Kulifi echi ntuchimo icho tulombele, abengi nganshi walingile okuba wesheshamo pantu tamuli nchende. Tekuti tuisushe umwa kupita sana sana, wakashimia wa mulilo tekuti walekelele chiria. Ei, chotulesha nomba kukwata chali ichi ikalambako pakutira iliyo tulimukati kabili kuti twakwata nchende mwa kuikala abantu. Kabili nomba inchitaili yonse yonse twabaaba kumusengera kuno kutabe nako. Uko tatwakwata ekisumino lero Kristu. Takwaba ifunde lero kutemwa. Takwaba ibuku lero Bible. Kabili eicho, kabili pastor wesu ni munyina Oman Nevaero pano. Kabili twalikwata olukuta kuno ulwa abantu abengi abwabalongana nga tabe nako ishiri kirongano. Kunoko mwisa nokushishi munalesa kulingana nokukabira kwa kuli camping wenu mwebene. Lyonse twababa sekerela okubanenu. Kabili eicho kuti mwaisa iliyo mwatemwa. Lyonse twababa sekerela okumupokerera. Kabili nomba inchitaimbi kulingana nefyo naishiba okubana imwe. Chikaba panuma iliyo chali chikapwa. Kabili ndefwa yalilia liena uku panuma ya nchita shankuta. Tulefwa ya uku ya liena kufika katikilo ifi ya kulekelesha chine lubali. Kabili ifika katikilo ifi ya kulekelesha chine lubali. Mwibu uku ili ya kusokorola ukusambilisha chiria. Kabili nomba kulabe nchite shingi nganshi iliyo abaluele na bachushi wabesa. Kabili munchita ya uku kulongana uku efimonu wafifuwai kwa no kuisa kufia kuipusha ifi ya ibela. Nga naisa mulichiria, liena na abate kutifie mwone obu pusano paka tikavo. Kabili na mwishiva chila baicha kosakuline ukulanda panuma ya chiria. Kabili chila umwali shivo kutila, umiso nkano Yesu ya kunda pa kutila Mr. Baxter tema umuomuntu ili ingirine e ushimikila. Kabili ine ndesa kukupepelela abaluele. Bantu chali bako panono icha kosa. Kabili na chila pepela abantu nshita ya pita inono. Elio kabili na chikumanya kamwa nakanono muno akwa madoktazi ichintu chimo munu mayakako kafya alwa muli uli omusango. Kufumina panse na chikamona nake ikala pali ya muli chitute. Uli omwana takata liokuwa wale manafia fine. Alinokuwa wino. Muchini alinokuwa mamona chiria chiri ninji shiba efyo mamona nduwa shiningisha pali chiria. Eicho tulefwa yoko kwate chitetekelo chesu no kuchetekela muli lesa. Chila umo muli mwe kabili mwebe ngi mwemulibe ni kuline wakapiunga wonse na vambipo. Nga nshirubile uyu ni munyina Crazy. Wushecho chishinka, munyina Crazy, ndende lombo uwele lokuliwe. Pakukana isako kulia, pali kulio kushisha. Na limondi nokuya kulia kukulonga na kwa kumpela ya mulungu. Chirinoku bafye wino, wushecho chishinka, kulia niku Bloomington. Mulebo mbafye wino, chisuma. Vamu, aba, vamunyina muno, ni wakapiunga ndemona. Ulikapiunga emkwai. Lesa kupale. Kabili nivanga wakapiunga bali mchikuru wakatumu na maboko yenu. Chisuma chiria chirifye wino. Tuliawa sekelela ukuba na imwe muno. Aba nsansanganshi. Lesa le mupala lyonse. Nomba pakutira tuingafuma wangu sana. Vamo mulive na walea ku Georgia, Tennis, New York, konsefie ukufuma munobushiku kutendeka munobushiku. Nomba mule nsha wino ili omulea mumsebo. Gama umfotu lota mulefwaya ukuya mumoteo. Enseshe ni kumbali ya msebo nokulala mpaka imwe. Uliye musango nyense shamu mamona. Enshe nifye kumbali ya msebo nokulala. Muyesha muyesha ukwe nsha ili omulinotulo. Techintu ichisuma. Kabili ibukisheni. Te imwe. Nulia umbi eo mulingi lokumona mamona. Na muishiwa uko mulea. Tamuishi wekuntu enalea. Eicho eicho mulingi lokulole kesha uliyo maume. Eicho we nava shininkisho kutila. Muliaba iteanya inshitafe yonse kukumona chiria. Nomba ndefwa yoku verenga munobushi kuchiputuru wachama lembo chisangwa mulia mwibu kulia kwa Yohane washila. Nomba ayama lembo ya nono ayo tuverenga no kusontelako ya kutupela kwe shintililo pafyo tulesho kusosa. Kabili lyonse, nshata lana ngu ni nshita imo, ngefyo nchirinde ibukisha, ukutala kuisa kuchintamba kwesho kusose chintu chimo kusosafye. Lyonse ndesho kulolela, ukumona, ukusoma, ukupepa, mpaka na umfo kutila ni nkwate chintu chimo icho chingafirisha abantu. Ngate kutimbe wako afirisha kanshi itachilefuai kwa ine ukuiminina kunumamona, chavo kwesho kwa afirisha. Kabili nomba munobushiku, bantu chiputuru wa ichikalamba iche bumba Yesu na vaya ukutulolu chelo. Kabili vene kumuavo, ave ngimulivena. Lelo munobushiku, na chimwewa nga kuti mwasangu akoto walaya shoko kuwata finali mama miniti ama kumiane na fisano, haya kulanda pachintu chimo, icho ndesu vila kuti chatu afirisha. Kabili tuwalashi ntila ichinomba, ukufuma muli Yohane washira chipandu wacha 16. Kabili katutende kinalimo pa... Pavesi ya 7 ya chipandwa cha 16 nokuverenga mpaka pa pavesi ya 15. Lelo ine nde mweva ichachine china. Nati, chamuamino kutine nje. Bantu nganshile, ubukota tabwa kese kulimwe. Lelo nganaya, nkabutuma kulimwe. Kabili ulia ili wa kesa, akashini naba pano isonde uruwa lubembu. Nuruwa bulungami, nuruwa bupingushi. Uruwa lubembu luena, icho tabante tekela. Uluwa bulunga minabo, icho ndeya kulitata, na imwe tamakamone kabiri. Uluwa bupingu shinabo, icho kateka wapano isonde na pingulua. Nchirina fiefi ingifi ya kusosa kuli imwe, lelo tekutimu fiumfwe nomba. Lelo, iliyo akesa ulia, umupashu wachine, haka mutungulu ila muchine chonse. Bantu, takalande fintu fyakwe. Elo ifi wa umfwa, ifi wa kalanda. Nukulondoro akulimu ifi kesa. Bantu uli akachindika ine. Icho akavule fyandi nukufilondoro akulimu. Fionse fyo tata akwata, akwata fyandi. Ei chontile, akavule fyandi nukufilondoro akulimu. Nomba muli verse ya 13, lelo ili wakesa ulia umupashi wachine, haka mutungulu ila muchine chonse. Ili umupashi wachine ukesa, haka mutungulu ila muchine chonse. Ichine chinshi, ichebo, bantu akalanda, takalande fintu fyakwe, lelo ifi wa umfwa, ifi wa kalanda, ifi wa konfwa, ifi wa kalanda. Mumashi uyambi ena, euli ya uka sokorora ichintu mwamona, kabili chipandwa chafo chaba hebele, baibele itilo kuti ichevo cha kwalesa chali rumano kutuoku chirolu panga lonse uru watu ila kubiri kubiri, chiringuru lama tonton kanyo na mapange ya mutima. Mwamona, ifyo aumfwa, ifyo akalanda, kabili yaka milondoro ila ifintu ifikesa. Mwamona, nichi inshi chochali no kuchitachiria, umupashi wa mshilo. Uyoli no kuisa muishi na alia kwa shukuru Yesu. Kabili ndefuwa yokusenda ayama mini itaya nono aya leko nkapo. Ukupala mika amano yenu peshwe katungurula. Katungurula. Na muishiwa nalikuata ukuishiwa kuingi muka tika mitengo. Katungurula. Umomuntu wa kumulangisha kulikonse. Mulingilo kukuata katungurula ilio tamuishiwe uko mleya. Kabili paku wawa ishiba palu wakulunga, kabili no kushinguru keso onde nalikuete ii, ishu uko kukumanya wakatungurula. Kabili ndi katungurula inewine mukolorado, bantu kuishibe chalo, ukuchema na fimbipo, utinatungurula mukolorado. Nomba, katungurula lingilo kuishiba inshira, alingilo kuishiba kwa leya kabili nefi wale chita kabili, ifi ya kusunga muka tikabulendo mamona. Alingilo kumono kutila tamuishi leluva. Katungurula muntu wa sarwa. Ubuteko vula salo yomuntu. Ngachakutila ni katungurula. Kabili nomba mukuya pavulendo mumatololo. Ukona limo tamuavile shoku yako. Techintu chisuma kulimo kuya kwa vula umo. Muchishinka inchende shimote kutimuyeko kwa vula umo. Ngafiri yaku Canada. Katungurula alingilo kulemba license wenu kuli Game Warden. Alingilo kuilembe lomu ine, kabili wene, ewa kumisunga imwe. Ngechintu chili chonse chachitika kuli imwe, chiba muli mwakwe. Alingilo amu sakama na imwe. Alingilo kumono kutila tamulubile. Alingilo kumowa shiningisho kutila talemituma kuchifulo chimoko teti muishiwe inshira yenu ya kubwelela mo. Kabilinga mwaluwa, alingilo kuishiwa ichalo buinonga nshita kutila kutia misanga nshita ili yonse. Alingilo kuishiwa ififyo nsefintu. Nganifyo, tekuti awe katungurula, tekuti apelwe chikalata okuwa katungurula. Kuli ififintu nshita shimo, mulingilo kusuminishanya. Ukubebela livela, nukukwata okupekanya. Ukupokela livela inshi kusha kuya tandala. Kabilingo wenu. Inshita shimo ala kuata vengi kabili tekuti ya mutu wale imwe, mulingile mwalole la paka nshita kuli katunguru la wesonde. Tamulingile uku chitachiri ya na katunguru la wakwalesa. Ena lionsa liwewa iteanya, lionsa wa iteanya. Nomba, ngata mulelengo kukupeka nishua ukuchitua, kabili mleto ntunga nyoko kwa tobulendo mukati kama tololo kabili tamuavala yako, kuti mwaya luva nokonaika. Mkwetefi ishu kweli nono sana kufuma matololo, chiria chava anga chakutila, tamufuwene sana kuti mwakwata ishu kweli nono sana ili ya kufumamo paluenu. Lelonga chakutila matololo, haya vipa sana, kulio kutali, tamukwete ishu kweli ya kufumamo. Takwawe nshila, iya kuchichitilamo, bantu mkaisanga mwewene mkashila kamfu wakavili, jena imwe imwe mwaonaika, jena empela yenu. Nomba, kavili mulinokonaika, nga tamukwete katungulula, uyo uwa ishiwe ichalo kabiri uwa ishiwa ifya kuwekela. Mwewe ngi mwali ishiwa periashi, ilio mwewe rengele umu akawapwile kulia kutukso na Arizona, valia ama Boy Scouts. Lelo vali sambili ishiwe, kuku ishiwa ifya kuisunga venemeka, vali ma Scouts. Kabiri tavali ifya wa Cub Scouts, vali ma Scouts avene vene. Kabiri vali lepavulendo muli ya mumpiri. Kabiri infula yame nshimakasa yali ishire. Ichi fiyari wachapili wile fintu chave lamo. Kabili mulandu nshiba isangile na avaluva, nukona ikabonse. Nipa mulandu wakutila vena, ichintu chimo, kupiribuka kwa nshire munshira, iyo ishale vapolionse. Tava ishibe nifia kufumamo, mwamona. Kabili ninda vanivanga avalumendo avaliko, awawa onaike mumpiri. Nangula vali kuetama helikopta, nama shirika kulia, kabili na National Guards, nama kuipela vene ukwa afirisha, kabili na fionse. Lelo vali luvile, takuwali nangu mwa ishiwe uko vali. Kabili vali filirwe, ukuisunga vene veka. Fionse vali onaike kumenshi makasa pantu, tavai ishiwe nga chakutila vale ya kukabanga, kukapinda kakukulio, kumasamba temo kukapinda kakuso, ukuya pamula temo panshi nangu ifyo chali fintu fionse fiamu neke chimochine. Naomba katunguru lale ishiwa pantu wabelele, temulandu ifyo mwela uli. Wene ava, wene ali ipanga shao kuchitachiria, ali ishiwa ifyo achita, ali ishiwa ifintu fionse, ali ishiwa mimonekele ya ifintu fionse. Eicho kuti avafie mumfimfi, kabili kuti akumia ichintu chimo. Gechila ngililo, ukupano kuchenjela ukwa kale ukwa kwa katungurula. Na mwishibanga kutimwa mwene ntanda, uli onse kutia mwewa ninshila nshi, iyo mwle yako, nga mwalolekeshe ntanda. Kabili imwe lionse mufuwa ya ukulolekeshe ulutanda lumolu wachine. Kwa wafie ulutanda lumolu wachine, kabili, nulia lutanda luwa kukapinda kakulio. Mwamona lumofie, waikala pa chifulo chimochine. Nulia luimi nako Kristu, ava chimochine mailo, nelelo, nomia yaya. Shimbi kutishalulumba, nelo ena ava fie chimochine. Inkuta kutisha mutintila ukulubali, atemwa wa moku mutintila kumutalusha kulialubali, lelo teena, ena ava fie lionse chimochine. Chisuma, no mbanga tekutimumone ululu tanda, uluwa kukapinda kakulio, kabili, kulia makumbi, elio, nga kutimu amona, nga chakutila ninshita ya kasuwa, kabili na muluwa, nga kutimu alolekesha, ifimuti. Ichimuti chava lionse, utumpusa, tulava kulubali, wakukapinda kakulio kachimuti pantu, kulubali wakukapinda kakuso uko achimuti, kulubali kila kasuwa, nga nshikuchila kulubali, luwa kukapinda kakulio. Lelonga chakutila kulimfimfi kabili tekutimumone utumpusa, nga kutimwa isala menso yenu kabili mwawa awa kukana tonto nkanya nangu chimo. Kukuisala menso yenu nukusanga ichimuti ichakwata ichikwa ichaterela nukubika maboko yenu kushinguluke ichimuti ngefi mpaka iminu yenu ya kumana elio kabili mutendeke ukula pampa shachiri ichimuti panono panono sana. Kabili ilio mafika pachifulo apo ichikwa chavecha tikamanganshi ukwa kalabana kulia ekulubali uluwa kukapinda kakukuso. Imyela kabili kuti mwaishima ninshila nshimule yako kukapinda kakulio atema kukapinda kakuso. Kabili mnili enshila owe kuli fintu fingi lelo chisenda wakatungulu la kukuishiwa ifya kuchita ifyo fintu. Umuntu fye umbi nga yapali ya nakusosa nshile umfu wupu sano na ngubumo kulichena mwamona. Mwamona, mulingi lo kusambilishi wakuli kulio kutungulula. Kabili ya baba lumendo kwa bulo kutwishika, lilo vali ni wasika utaba ishivisha. Limbi vena kutiba kaka nye ntambo, vena limbi kutiba pange emililo kumawe, kabili na fimbi ponga filia. Lelo kuishiwa inshila yenu ya kufuminamo, diria eliano. Vena taba ishiwe inshila yavo, apa kufumina. Eicho kanshivali onaike wonse pantu, tabase ndele katungulula pamonavo. Kabili shita ata ushitonton kanyabuino. Imia kabili ya pita hapo mkororado. Owe ale ya mkati kampiri ali kwete ya kamulumendo akanono na limo imiaka mutanda. Imiaka ya kufia wachine lubali. Ali noku musenda kukulunga kwa kwe ukwa kubalila po ukwa nsebula. Eicho vaile pamulu walupiri, kabili ya kamulu mendo waka nono katile kuliba wishi, na tende kwa kunaka. Isanku pape, takturafika pamulunga nshinomba, insevula shisangwa pamulu. Kutualira. Ali ilomwa umempaka afikire, enataishiwe. Ali umuntu wa mkalale. Taishiwe ponangu chimo palu wa kulunga, atemwa okwa kuya. Umuntu onso wa ishiwe shirichonse palu wa matololo, ali ishiwe kutila insevula tashikala pamulu. Tashia popali ya pamulu imbushi eshi kalapali ya tensebula. Shibamuli ya muisamba omo shingalia shiringire shaya uko ukulifin tufimo ifyo shingalia. Kabili eicho, lelo yu mwome ato ntonkenye, ngana yafika pamulu mufima we panche ndeimo pamulu palia na laya nsange nsebula ikalamba. Ali mwene chikope, icha imo ukuiminina pa chiribwe, kabili ato ntonkenye palia epo alino kuisanga. Mlapo sakwa mano, ufyo yali ama magazini ya sosa, mwe, mkakwate chiloto chakutinya. Chiri ya kwa lafie chintu chimwe chakuchita, chavo kusenda katungulula, pakutila mwingeshi bapo mbelele. Kabili uli ya tata, kwa ishire isa imfula pamukufye umo, pamulupalia, imo pamfula ishi isa mkwa ngufyanya. Kabili umaome, alungile mkuchelwa mpaka kwa ishire ila, kabili alifiriruwa kusange ishire ya kubwelela mo. Kabili iye na ifi pupufyali ishire pamulu wampiri, kabili umuine uine okwendesha kabili chiri ya chali, mlingilo kuishiba ifyo mwinga ipususha, nga mwai katwa. Kuli chintu na chimbi ukuishiba ifya kuipususha. Na alini na mufimu tikabili no kuwekela pesa mbali ya fiena, kabili ukunine fimu tino kuikila panshi, pamulu na panshi ngafiria kukubo mumi. Na alisendapu amenshi makasa ilio yali ya mafiti yane chilaluvali na aputa ule chishiki no kuchilamba likapanshi. Kabili nensala sana itakutila tekutinshipikishe. No kuputa ula ifishiki fiakale no kufikosha no kufirengo kubilima no kusunguru la amenshi makasa. Elio kabili nalimo wanu koloko munu chelo tu koloko ukusunguru la ifishiki no kulala pali ulio mushiru wakaba kukubo mumi. Kabili mulingi lo kuishiwa ifia kuchita ififintu. Kabili yuma umetaishiwe, ifyo ale chitata kwetina ngumo wa kumutungurula. Kabili ayikatilile akamwana kakwa kanono pachifuwa chakwe mpaka ako mfilo kuleko umweo no kufwa. Ukukana tonton kanya buino. Ngachakutilali sendelefe katungurula pamona nkwe, wenenga ali muletele muisamba ya lupirite mulandu inchitafintu yali mamona. Lelo ali lolele mpaka waila, elio ali filiri wakumona inshira yakwe kubweleramo. Ubo ebu ambobu afya na wena Kristu ilelo. Valole la mpake mfimfi Afrika, jena mlesa mkusango kutila mlea kwa vula katungurula. Katungurula, chinshi bushemu alitaloku mwanapo muntu yo walu vile, bushemu alitaloku kwa tapo kuishiba ukuleto muntu walu va, chave chintu itabulanda sana chota mwata la mwanapo. Ilio muntu aluva ala fulungana, teishiba icho ale chita. Tuwalikweto muntu kunse kulio mwendo kabili ena, ali lubile mumitengo, kabili vato ntonkenyo kuti ena, ali nikasunga wangombe. Lelo ali mumpanga ishiringile kabili aishire luba, aile nshira imbi. Kabili ilio ba musangile panu mayanshi kushitatu, ale utukango muntu wa fulungana, ukubili kisheshi uri ya kwepa mulu. Imilo moya kweyonse yali lepa wike, kabili ali posele mfuti ya kwe kabili taishivefi ya kuchita. Kabili ilio munina wine, ilio bali mwikete, noku mukakilila. Ilio mnyina wine aishile kuli wene, amu menyenge nama, ae seshoku musumata aishive pantuwa velele. Chinshi, ali uwa aluva. Kabili ilio muntu aluva, alava mumusango wa bushiru. Kabili teshivo kutila, alimunu ilio musango. Pantu ena pakubo wa aluva, chila leto ubulu ele pali wene. Kabili teshiva pantu wali, kabili nefintu wale chita. Eicho, efyo chaba iyo muntu aluvo kufuma kulilesa. Akachite fintu ifyo mbutu ntulute kutiachite. Akachite fintu ifyo, ifi pula muma tontonkanyo ya muntu nso kufichita. Muntu aluvo kufuma kulilesa. Ulukutolu aluvo kufuma kulilesa. Ulukuta ulolu ataluka kulilesa. Ukutaluka kumafunde ya Bible ya kwalesa. Pakachite fintu ifyo inshita shimote kutimusubile okusanga mulukutalu wa kwalesa wa mweo. Maka kwa tile ndalama mungu angalo wa bunko, ukute ya lotare, nchuga, ichili chonse chabe nga chita. Maka sambilise chintu ichili chonse, ukuleke ichili chonse kuchitwa, ukupampansha umuntu panuma uyoli pile shingi mulukuta. Kabili na fimbi ponga filia, ukubaleka batuwalide muli lwena, icho chishinka. Ukubika majiko ni muka bungwe, abu wala ubapwe miku ina atemwa isano, bakutila fiewe nga tuwalide na lwena, ukukatila mo uwikashi. Kulifie, icha wika shimo, icho mulingiro kufikirisha, chiria muli mwenu kulilesa. Mwine nino kulande chine, umu aluva, umuntu umu aluva, ava mumusango wachi mfulunganya, ena muntu wapena katungulula ali kwata okwishiba ifya kuyakabiri nefya kuchita lesamu lesa lyonsana tuma katungulula ku bantu bakwe lesa tata lokufirwa ala tuma katungulula lelo mulingira okusumina uli akatungulula mwamona mulingira okumuchetekela mulingira okuya munshira iyo asosa ngamwaya mu matololo kabiri katungulula wenu atira katuye okulubali lelo nomba muleto ntonkanya mwalaya kulya lubali mukayafye mukuluba lyena eliyo imwe lesa ala tutumina katungulula kukututungulula tulingire twakonka uli akatungulula temulandu ifyo tuleto ntonkanya ifyo fide moneka ifya amano kabiri nefye fide moneka ifya bipa ifwe tatuli aba kupatulula chilya katungulula fye eka ewalinga lesa muchipingo chakale atumine bakasesema bali ni bakatungulula kantu chabo chakwa shikuru chaishire kuli kasesema bali ni bakatungulula bale sambilisha abantu yofye twakwete munjita ya bushikumailo pali Yesaya na Uzaya bena bali sambilishiwe kabiri bale sambilisha abantu nokubatungulula kabiri nomba lesa lyonsala tuma bakatungulula bakwe ena lyonse tata lokubapo kwa bula katungulula munshita fyeshonse lesa lyonse ali kwete omuntu umo uyo wa mwimirineko pali lisonde munshita shonse nomba inshita shimo balafuma kuli katungulula ukutaluka kulupopo ngefyo tuchita ndiyo Yesu ali pano pesonde bushe tamulebukisha Yesu atile kuba fariseo mwentungulushi mpofu ntungulushi mpofu kupofula kufintu fya bumupashi mwamona nomba bali ngilo kuba bakatungulula bakatungulula ku bantu ukutungulula abantu kuipusukilo balo Yesu atile muli mpofu kabiri atile balekene beka pantunge mpofu ya tungulula mpofu ushe bonse babiri tabawile mukirindi intungulushi mpofu owe ifyo isonde lyakanta ikwana chilya kutungululwa mu bupofu tafwaya imwe ukushintirira pakwiruka kwenu mwebene lesa talefwaya imwe ukushintirira pakwiruka kwenu atemwa matontonganyo yenu atemwa matontonganyo ayaliyonsa yapangwa n'omuntu lesa natuma katungulula kabiri lesa fwaya imwe okwibukisha okuti ulya ni katungulula wakwe wasontwa kabiri tulingira okumwibukisha bano iletila Yesu atile shaka mushemweka lelo nkalomba kulita ata kabiri akamutumina obukota bombe kabiri ubu bukota ilyo bukesa ali nokututungulwila kuchine chonse kabiri ichebo chakwa lesa echine kabiri ichebo ni Kristo ndi nshila ichine nomweo wene echebo mukutende kamwali chebo nechebo ali pamona lesa kabiri chebo ali ni lesa kabiri chebo aishirebo buntu nseno kuikala muifwe kanshi nga twakonga katungulula umwine mwine owachine umupashi wa mshilo ali nokutweba ifyo amwene ifyo amfwa kabiri ali nokutulanga ifintu ifili nokwisa amen mwachimwanecho ali nokumilanga ifintu ifileisa kabiri ilyo inkuta ilelo shakana chilya kuti twatala shanu kusubira kuya kumulu ibyo omupashi wa mshiro watuminwe kulifo kuba katungulula tulinokusenda kadino umo bishop umo kangalila umo omukalamba atemwa umo omuntu wabangafirya okututungulula ilyo omupashi wa mshiro waperwe kulifwe kukututungulula kabiri umupashi wa mshiro lyonse olande echebo inkwate fintu ifingi fya kumweba tekuti mufyumfwe nomba lelo ili wakesa akamutungulula kuli chena uyo emulandu wine fika katikilo fya ishile pakupwishisha kwa chikakatikilo icha chine lubali inkama ya kwa lesa ilingile okupwishiwa ukwishiwa lesa nani ifyo ina aba ifyo ina ekala ichi fyalirwa chakwe ubuntu bwakwe mulingile okuba monso mukufika apa palilya nshita mwamona ukutuleta mumushi nkuwa mwisulo wabana baume nabana banakashi bakwa lesa ulukuta ulolwa sambwa mumulopa wakwa Kristu ulolwa shitwa ukwa bulendalama walilipirirwa kumulopa wakwa Yesu Kristu nomba moneni pano katungulula kabiri wena ni katungulula waperwa na lesa nomba tuleya tuleya pita mumatololo kabiri tulipa bulendo bwesu kuya kumo kabirite kuti tutwalirire okwabula uyu katungulula kabirite chakwesha uli wonso kwesha kupyanisha katungulula umbe nga mwachita alinokumufumya munshila uyu katungulula alishiba nshila alishiba kaputulwa konse akachepesha kanshila alishiba itontonganya lyonse ili mumutima wenu alishiba muntu wonse uli muno alishiba ishina lyenu kabiri nafyo mwachita nafyonse pali imwe nikatungulula wakwalesa umupashi wa mshilo kabiri akasokola ifintu kuli imwe kabiri akamwele ifintu ifyo amfwa utabwekesha pa mashiu yenu kuyabwekesha nokusosa ifyo wasosere amen ukumwela ifyo mwaba ifyo mwakwata komuleya katungulula katungulula wachine kabiri akamutungulwila kuchine chonse kabiri chabo chakwe echine nombo mupashi wa mshilo takwakataleo kuchita okusosa amen kufyapala ngechisumino chapangwa nomuntu ukasuminisha afye chebo chakwalesa na ameni pantu afyo chava umupanshi wa mshota wakamutungulule kunshila imbi nombe chintu icheni nichi ukutifwa bonse ifilongani nofi yesu ifikalamba nefintu tusoso kutichila chimo chatungulwile nomupanshi wa mshilo kabili kwali bubu kusano bukalamba ngefya kwa bako pakati kakasuba nobu shikumulifwa bonse lelo ilio paulo ulio mufariseo umunono uwapokelele umupashi wa mshilo ili wanania samu batishe kabili aile mwarebia no kusoma pamiaka itatu aishile buwela kabili tata lile kuipusholu kutapachintu ichilichonse pamiaka ikumilimo na ine kabili ilio aishile no kukumanya Petro intu ngulushi ya lukuta ku Yerusalemu vali ya wapalana muisambilisho chinshi umupashi wa mshilo mawine apo Petro abatishe mwishina lya kwa Yesu Kristu Paulo aishile chimochino kwa ulauli wanso kumweba apo Petro asambilisho lubatisho lwa mupashi wa mshilo nokusangululwa na fimbipo Paulo aishile chintu chimochino kwa ula ukuipusho lukuta pantu chali nikatungulula mawine kanshi kutitwa bashani lelo ilio abantu bakana ififishinka ilio Petro asambilisha ifyo achitile pamulandu wafyo lukutalwani ingile kutantikwa Paulo wakwete sambilisho limoline pantu wakwete katungulula mwine katungulula takasende umo kulubali kabili umo kulialubali no kutuma umo kukabanga kabili umbi kumasamba alino kumisunga bonse pamo kabili inga kututuale kafyo mpashi wa mshiro kutusunga pamo tukaba umo nga tatulekele fye chiwa okumutintira munshina ya lubana tukaba umutima umo amano yamo ukuba pamo kumupashi umo umupashi wa mshiro katungula wakwalesa uka tutungulwira kuchine chonse icho chishinka lelo umulingile kukonka katungula wenu emkwai olekeshe nikuli Nikodemo alefwai kwa katungula lelo ali umuntu wa chenjela ali nikasambilisha nali mwimyaka ya kufyalwa makumichine konse konse ali mu mafariseo atemwa kufirie fyabasani handreni ichilie akabungwe kaba kapyunga ali umo omuntu wabo omukalambanganshi kafundisha mu Israel mwaishibisha pali chena tontonkanyeni kafundisha waishibisha alishiba mafunde lelo ilyo chaishile kukufyalwa chipya chipya afwai kwe katungulula ali kukwatile nsala alishibe kwali ngiro kubakwe chintu chimwe chaibela imina ndile yakwe kuli Kristu ilyanshita yabu shikuyali chishininkishe chashininkishe na kabilichi ifyo vale tontonkanya bonsaba shala leo tapali na ngumo mulibe na wakwete kushipa kwine uko akwete takwali umo mulibe na wingesa kulya nokuchita ifyo achitile na mwishiba abantu beba ula Nikodemo bakuya munshita yabu shiku alifikire kulya alifikire ninji shiba abantu bamo tekuti batendeke nokutendeka kasuba temwa bushiku lelo alifikire kulya kabiri alefwa ya katungulula kabiri atire shikulu ifwe ukufuma kuchilia cha 700 twaishiba kuchini mweka sambili shawafuma kulilesa mulandusha chishibile ali washininkishiwa mwamo na alefwa ya kuishiba ifyo kukufyalwa chipya chipya kwa pili bwile ailefye ukulunga makuli ulio walinga pantulesa alishininkisha kuti uyu ali nikatungulula wakwe Yesu lolekeshe nikufyo asosele shikulu twalishiba kuti nimweka sambilisha wafu makulilesa pantakulo muntu winga chita ififintu ifyo muchitakano lesa banankwe chali chishininkisha palya ukutila kwaliko leso wamwe omukati kaena ifyo apelo bunte teine ulebombe milimo nitata wikala muline Ndemwe vechine chine, umwana tekuti achite kantu eka, kanoicho amwana wishi achita, efyo no mwana achita efyo fine. Tatala bomba kabili na ine efyo nde bomba. Mumashi uyambilesa ali mulangishe fya kuchita, kabili aile no kuyachita filia fine. Tachitile ya kantu nangu kamo, mpakalesa mweva ukuchichita. Amen. Ifyo efishinke fituntulu ifine fine palichena. Nga kuchituwa serafi eno kulolela mpaka mupashi, watu ensha ukuchichita, chiria echo. Elio kabili ukubafye muli Kristu mpila pweta kutila, talingile ukumusunkira ukuno kungefi achita ine. Lelo kusunka nafye, ukwa kubalila po kunono kwa mtu wakwe, na muiteanya, kabita palina nguchimwe chilino kumuiminika, pantu na muishivo kutila, chena bufwe kwa kwalesa. Alefwe kwa katungurula, kabili ali ni katungurula uwa shininkishiwa. Ngali tunguru ilwe, ulu yu katungurula, pantu ali ishivo yu katungurula, ali waputu wa munalesa. Ali ishivo kuti intambisho avo mbele, nalimokuwa fariseo, baseduke, kabina wambipo wabenge, ali wambele filie fisumino yonse ili anshita kabili tamu enepo na nguchimo kuchitika. Lelo kwa isa mwene kelo muntu, ukusoso kutila ena ni mesaya wala iwa, uwa mubaibele. Eli wa isa pilibu kanokubo mba imirimo ine ya kwa lesa. Yesu atile, nganshire chite imirimo ya kwa tata liye na mwinche tekela. Lelo ngate kuti mwinche tekele, chetekele ni imirimo yonchita pantu ipela mwinche pali ine. Kanshe mulandu wine Nikodemo aso selokuti shikulu tuwalishima ni mweka sambilisha wafu makulilesa. Pantu takudu muntu winga chita ifintu kwa vula ifyo mchita kwa vula lesa okuba nankwe. Mwamona alefwai kwa katungurula nangula ali waishibisha pachintu. Ali waishibisha palukutaru wakwe. Ale chindikwa kabili ali kwete ififulo ifia chindamisha. Kabili umuntu mkalamba. Kukabula kutishika, umuchi nshuku fuma kubantu bonse mchalo chonse. Lelo ilio chaishile, kukufyalwa chipia chipia, alefwai kwa katungurula. Na ifwevene, tualefwai kwa katungurula. Koneli, ali umuntu mkalamba, umuntu wachindikwa. Akulida macharichi, achindika wa yuda bantu alishive kutila buka pepa wabu wadi mwalungama. Kabili alipilezi ankumbu, kabili ale pepa chila bushiku. Lelo ilio mpanshi wa mshiro wa ishile, ichintu chimochari lundirwe kulukuta, alefwai kwa katungurula. Lesari mutumine mpanshi wa mshiro, alibutumine mbuntu nsebwa kwa Petro. Ilio Petro achile leso saififyevo, umupanshi wa mshiro wa wile paliena. Lesa abo mfeshe katungurula, ala ndire kuli Petro. Ali ubo mfeshe pantu atunguru wile koneli kunshira ya ringa. Kabili ilio achile aleranda umupanshi wa mshiro wa wile palivena vena fialo. Elio aishireso sabushe, umuntu kutia kanyamenshi, ukutia babebatishiwa. Mwamona, nelio line katunguru la ale landa, te Petro, pantulia lilibumba, yaba yuda atemwa benafyalo. Aba shasangururu, aba fiko, kuliena. Kabili, tafwa ile nokuya, elio katunguru la atire nde kutuma. Mula chite fintu, ifyo tamule tontonka nyakuti mwachita, ilio katunguru la sendo obu tunguru shibonse, ilio mwamusumini shoku mutunguru la. Owe ifyo chave chisuma, ukutunguru wanampashi wa mshilo. Wene ni katunguru la, chisuma. Ala ndire kupitila muli Petro, kabili amwebele ifyo alingilo kuchita. Elio ilio bonse bapokelelo mpashi wa mshilo atile, chekututukanya amenshi, pakumona abana bapokelelo mpashi wa mshilo ngefyo tuwachitile pakutendeka. Kabili bali babatishe, mwishi nalia kwa shukuru Yesu. Nomba, ni nani wa mutunguru ile kuchitachiria? Katunguru la wali muli ena. Mwishe Yesu tabebele, mika tonton kanya ifyo mka sosa. Pantu teimwe, mwema lelanda, itata wika la muli imwe, eu kalanda, amen. Muntu ngui, ukuisa ukufuma ku Yerusalemu. Kabiliresa akwete katunguru la muisonde padi yanshita, mpashi wa mshilo. Kabili akwete muntu kunse kulia uwali wa Yesu shiwano yuka tunguru la. Talina kuwa kashimikira, alinga dikoni. Kabili ali kuliri yonchende okunda pavaluele, nukuta nsefiwa, nukulengo kusunka nukukaramba, insansa shapula moshali mumusumba. Akwe tabantumi andawa longene kuliwene, kabili katunguru la atile, takule kuchila hapa, katuweke leo kulubari. Tata likene na katunguru la wakwe, mwikesho kutari kishechebo cha kwa katunguru la wenu, mukonkeni, ngatamule chitefio, mukaluba. Kabili bukisheni, ngamamusha, mulinoku wa mweka. Eicho tulefo yokulaba mupepi na katungurula. Eicho mumusebo, atile, sheli bumba nomba Filipo. Kabili kabie mulia mmatololo, umomushiri nangu umomuntu. Nelonde kutumakunse kulia, kabili kulinoku bako muntu monga na kutuwala kulia. Uyu aisa muntu ngwi walieka, ali umuntu mkalamba kulina mfumu kulia mu Ethiopia. Eicho ane ya lepita kuberenga ibuku ilia kwa Yesaya. Kabili katunguru la atile kabie mupepi kuchereta. Kabili atile, ushe waishiba ifyo leverenga. Atile, ningeishiba shani ilio tapali umuntu uwa kuntungurula. Owe mwe, nilo Filipi alikuete katungurula. Amen. Kabili atende kepele mboli moline no kushimikira kuli wene Kristo. Amen. Katungurula. Tekumwebe chisumino chimo. Amwebele palua kwa katungurula. Kristo. Kabili ali mubatishe kunse kulia mumenshi yamo. Muchi nefyo chali. Owe ifyo na temwa chiria. Ilio Israele ashile Egypti ukuya kuchalo ichalaiwa mukufuma 1321. Lesa alishiba kutila, tamata lile ndapo muliri ya nshira na kalia. Chalifia mama ilo shama kumiane, lelo nalialine, male fwae kwa ichintu chimoku ya nabopamo. Kutibalufia nshira yabo. Eicho wene, lesa ama tumine katungurula. Ukufuma 1321 ichintu chimwe cha palangefi. Ndetu mamalaika wandi kunta nshienu. Intumba ya mulilo, kukumusunga munshira. Kukuba tungurula kuli impanga ya bulayo. Kabili ama na ba Israel, bako nkele ulia katungurula, intumba ya mulilo, ubushiku, ikumbi, mukasuba. Ili ulia iminina, naboba iminina. Ili ulia enda, naboba enda. Kabili ili waba palamike kumpanga, kabili tamari ama linga kuya ingiramo, ali watunguru ile kubwekela mumatololo na kabili. Taide pamona wo, sidiya efyo chaba ulu kutailelo. Mukambulo kukushika, lelo ifyo kushipikisha kwa kwa lesa ilelo, ngafia chari mwishi kusha kwa Noa. Ulu kutangaluali ya kale, ngaluali wemye, no kutantikuwa bwino. Lelo alingile kututungurula, ukushinguluka, no kushinguluka, no kushinguluka. Israel tamaishiwe na ngupanono, idio male ibirikisha. Pakumuna ava shirika ava afu, ava kuigupti, vakabalwe, ava ibira, vachireta vakwa farao, na vapiribulwa, vaishire kwa tokuchimfia. Mose mumupashi, ukuimba mumupashi, Miriamu kushanina mumupashi. Kabili, nabana wanakashiba kwa Israel, ukubutuka ukuno kumurulamba, ukubili kishano kushana, walifia nshiku ishinono kwa liubu chino mkaka. Tama ishibe na ngupanono, chari miaka makumi yane obutali, bantu batendeko kuilisha nyakulile sana katungurula. Kabili, tulaisanga fwebene mumusango mawine, jinokuya kushirifu otipanuma ya kuno. Kabili umupashi wa mshilo, wawile umushiku wa kutotela. Imia kama kumiasano haya pitapo, muomulo mshana, pabushiku wa kutotela. Ifyo lukutalu wa wakutula ilia nshita. Mshema liishiva, ukutu lukutalu wa Roman Catholic pantendekelo, lualuko luali lukutalu wa Pentecosto. Chiria chine, icho chichinka, lualu lukutalu wa Pentecosto. Lelo vashimu chindikwa, ama kwa semitima, vatendeko kuingira mono kupilibula a, ama lembo ya kuwale sakunta ambishavo. Ukulunda kulie na ifishilano, kabili na fimbipo. Kabili mwane nifyo vaa kuwata nomba, tapava na kaputuru waka ama lembo mulifye na fionse. Vapia nishe chintu chimo kuchintu chimbi chaivela, haka puturu waka mukate okuwa mpashu wa mshilo. Vapia nishe okusansa paluwa kuivisha. Vapia nishe tata mwana na mpashi wa mshilo mchifulo cha kwa shikulu Yesu Kristo. Vali pia nishe yonsa ya mafunde ya kwa lesa ya kalamba. Ifyo ya pelwe kulifwe kabili vali taluka sana kutaluka ukufuma kuisambili chori ya mumalembo. Kabili Pentecost ya wile mlu ishana imia kama kumiana ya pitapo. Kabili inga ikatuwalile na imbi imia kama imianda imili. Ikaba ya taluka nga nshikuchila ifyo lukutaluwa katolika luli. Ngalu watu walilila ukuwa mumusangolu wa velamo pali imia kaya pitapo ama kumiane. Pantu walilu ndila kofie kuliche na nshitafe yonse, yonse fye. Makashimi kila waka levali ya kulonga na kwa mumusebo, tamumfu hapo na ngukumo. Ichintu fye, icho tuwako watalivu mba ilia wa Hollywood ukulungu wa kulilwena. Ama na kashave ye mishi shawafu walo tuputula wa pentua na fionse fya shala kui itave na mina Kristu. Rike umomunono na gitale, ukulabu tuka ukuno kupachifulo. Kabili ama nakashinendeleshi ya ikatasana kwatini, kwatifia ni imbwa ifu ndiruwe mpapapamo, nenenka anda kumonekela kunse mupepi. Ukula tensha tensha kulia kuchintamba, ukubutuka ukuno kuchintamba ukula shana na masikio mumatu ya lelevela. Kabili umo, mulia wawa kashana, haba pia wabe ya ulukusu, elio ukula itolui no wina Kristo. Ifyo tukabila mibele ya kare, ya tumwana lesa, ukapepo usanfya, uli no kusambe ya mibele ya sonde kufamulu kuta. Tufuai kwa, ukubwekela kumupashu wa mshirono mnilo, ukubwekela kuchintu choche fisoso. ukuleta kushimikira kwa mibele yakale na kabiri ukulenga umulu ukulepa na kumbo kukaba ukutonta fyemfuta palinga ufai kwa kushimikira kwa ulio msango lelo muka chichitelelo ulukutalu wenu lulino kumitanfya inshita shimo baka shimikira basuma wala lufi wakulu kutalu wabo ujwe mlandu wine nisha kwa tile chilonga nino na kwa tafya kwa kutungulu wila kumo uko kwa wani kumulu konso kwa hantu mankaya chonsecho wa sosa nda sosa katule fwee chilonga ino nangu chimo luno ulukutalu katale okulanda pa chilonga nino muka lufi ya pasta wenu liyali nefye tekuti imbe kulilu wena tekuti rama mineti ya sano chida ulukuta ululu watalile kulonga nika luwaile kulubu uto kabili njeme niko lumo ulusha chitile kabili munjeme lumo ulu watala kukapo na kabili umupashi wa mshilo watu mwa kutunguru la ulukuta tebu mbali mweli abantu umupashi wa mshilo emano yonse abantu besa mkukose mitima uchaivela lesa hali wevele ukuti hali no kubatumina katunguru la akabatunguru ila munshila kabili iyo yonse iyo vale konka ilia intumba ya mulilo vali fye wino ali watungulu ile pampangolo ya mpanga ya vulayo kabili liye na pali epo ali no kuyafika elio Joshua ilie mpuka ikaramba ibukishe nubushiku abebele isangrule ni mwebene ubushiku wachitatu lesa lino kuisura Jordan ulubali wakunolubali tulino kwa buka nomba mwole nifio asosere nalitema ichi mumalembo ati leikaleli mupepi kunu mayachi pao panta mwatala kupitapo inshila ichipao chari nichinshi ichebo ilainde inshila shenu shafilonga ninonomba ikale nifye kunu mayachebo panta tamwatala mupitapo inshila kabili munyina ngakwali tala akubapo inshita ulukutalua wina Kristu lulingile kui chenchenta uluine nino ine inshita tulifye nomba uko uko kulonga na kukalamba kuleshitika muromu ino ine nshita ifya kupusa na firechi twa nomba ukwa mpana kwa macharichi ilio ifisyonse filonga ino sikalonga ni kwa pamo kukupange chipasho chachi wango filia fine fio baibele ya sosa kabili na mwishwa ifyo tuwa chisosa uluchela mumbila kabili nomba tulipano ifintifye fionse filifye pa mwishi kabili abantu bachiri wale konkera ichisumino ulingire fio kuikala kunu mayachevo ichevo chirino kumitungulula na kuishiria pantu ichevo ni Kristu kabili Kristu ni lesa kabili lesa emu pashu wa mshilo ikale ni kunu mayachevo owe emu kwai ikale ni naulia katungulula ikale ni fie kunu mayachena mwesho kuya kunta nshia chena ikale ni kunu mayachena leke ni chena chimutungulule mwesho kuchitungulula mweke chie Joshua atile nomba tamwa tala kupitapo ii inshila tamwa nshua pona nguchimo paluwa musebo ubo ebwa abu obwa fyelelo namufwai kwa katunguru wa nangu umoku mutunguru ila mchishila icha pavuka owe mwali ishiba utushila tonse na fionse fiashara mwali ishiba inshila ya luwe mbuyonse takuwa wana owe mwali endamu inshita itali tachikwai kwa mtu nangu umoku esha ukumweba paluwa chiria mwali ishiba utushila utuwe pitonse chiria chishinka uluwe mbulonse mwali ishiba paliruwe na lonse takulina ngu umoli ingilo kumweba ifia kuiva mwali ishiba chiria takulina ngu umoli ingilo kumweba ifia kutukana mwali ishiba chiria takulina ngu umoli ingilo kumweba ifia kushita ififintu ifia vipa pantu fiali pampami kwa pachimu tichonse ukulikonse lelo ibu kisheni ime mweba antu mweba babe na Kristu mwali abuka mwali mumpanga imbi mwali fiali wachipia chipia mwali mumpanga impanga ya mumyulu mwali mumpanga ya bulayo kutimalo lekesha mwali ishiwe nshira yenu kuno owe mwe na mwishiba chinshi chinshi ifya kuimini na pachiputu wa chimoe cha makadi na mwishiba ifyo daisi ilio ya shinguruka ifyo chipiri wula kabili na fionsefi ya palanga filia nilo ilio chaisa kukuishiba umushiro na oburunga mikabili na maka ya kwaresa kabili ifyo mupashi wa mshiro uvomba kabili ifyo uchita chawama fio kutimuika lekunu mayachevo katungurula mwamona tamwatala kupita inshira chisu mamatila nali umuntu wa chenjera sana nali nali kwete wa degree wabili mkoleji mulingile mwafila bako mkwai nali yako kuseminare utimwala bako fye mulingile kuikala kunu maya kwa katungurula leke niwe na mutungurule ali inshiba inshira imweta mwa inshiba tamwatala mupitapo inshira chisu mamatila bali pitamo mwenininga bali chitile Yesu atile awala pitile inshila ififi shibilo fika bakonka mwishina liandi baka tanfiefiwa ukulandila mundi mishimbi atemwa kuika tensoka atemwa uku nwaifia wanga tachakabachene gababike ndupishabo babaluele baka babatuntulu Abengi muli bena balayakana okuyakaninina batira tayapu twamo nakalya tabakonka katungulula balekonka ekisumino kyapangwa n'omuntu mulingira kwikala kunuma ya chebo panta mwatala kupita inshira na mwishiba nero mwalifya lwa chipya chipya kabiri mwalifya lwa mumushiro tamapitapo inshira nakalya mwalipita nga mwapita muli inshira mulingira kuisa kupitira mumushiro bantu nimpanga ipya ubumi bupya abantu bapya Gamwaya kuchali chino kumono muntu mu aimi nina nokubirikisha ubukata kulilesa haleluya chinshi mlino kusosa mweyo busuma tabata la kuchitapo chiria mulu kutalwandina lai manokia panse mwamona chenjeleni ikaleni kunoma ya chebonomba lekeni katungulula mutungulule akamutungulula muchine chonse nokusokolola ivi vintu ifyo nalanda pokulimwe akamulanga filia akamweva ivi vintu ifili nokuisa katungulula wachine mwiya kuli bishop kabiyeni kuli katungulula Mwiyakuri onse lelo kuli katungulula ena euli awatuminwe kukumutungulula ena euli auli nokuchichita lesa ali mupela katungulula sende nishira yapelwa na lesa ubwafya bwachena ilelo okuti abantu abesa kulukuta bekala fyama minita ya nono ichintu chimo chira chitika icho tababiresha na chisungu kwa mwana kashumu nono okufuma kulukuta olwatalalirwa na chifuma fyemu kumupepelera lesa linokunda pamwe na kashumu nono Tai luka palichi, tai shiba pona nguchimo paluwa chena. Achisa ingira, achisoso kutira, tai shiba. Lilona chimweva isa kuno umone. Achimoneka, ngowa mwenso, kabili tai chetekela. Lilo katungulula, atu walidile ukumweva, akuya. Ali chipokelele, chiria echo. Mwamona, nipamula nduwa mpashu wa mshiro. Utu tungulula kulifi fintu. Mwamona lesa na kuata inshira. Mushema litala kumona bachoso aba mumpanga bale ya kumo imbata shireya kukapinda kakuso chisuma nomba ibukisheni iliembata ikulu ya fyalirwe kuli lyenchende pachishiba pachifulo chimo taya ishiba kukabanga kukapinda kakuli kumasamba na kukapinda kakuso taya ishiba ponangu chimo kano chirie chishiba ichabera kulya mumpiri mu Canada tantala kufuma popali chirie chishiba lelo afyerwe kubentungulushi lyachoso mulume munono afyerwe kuba katungulula Kabiri chintu chakubalira po Einstein moya bushiku kwanshira isamenshi makasa yenge pamulu wampire chinshi chichitika uliyo mwela watala ulesa pali lyenchende naelenganya yena le tutuma nokusosa mayo ichi chine pili bule chinshi mwamona tatalire kumfapo eli Einstein yatalala atendeke okulamo na palya atendeke okumona palya mumbali achiva patendeke okutalisha amenshi atendeke okukambantana pachishiva Bena taishiba lelo apo penefye afyelwa kuba katungulula kulili yebumba lyafibata katolokela mulya mukati pakati kachirye chiba iliyo yasubwa chiite nifye mulefu aya tuchiito kuputwa atemwa kuti mwachiita owe ukwiuka fye fyonse fintu chiitwa ikapupukira mulya mwine mukati pakati kachirye chiba nokuimya kali akamulo mwakano no mulwelele nokunaya hong 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 kabiri chiremba tayonse pachiba ikesa pali akuliena
They know their leader.
Amen.
Yeah. Right.
Glory.
Amen. Just the way he honks.
Chinshi, bali ishi wakatungulula wawo. Umusango fia lididamo. Ngente ndala ya pele chunda chimbi. Ninanu winga itea nyakubulwi. Chisuma. Ninanu winga itea nyakubulwi. Ngente ndala ya pele chunda chimbi. Chisuma, gacha kutida ulia choso munono alida fimbi. Niesa winga itea nya ukupupuka. Iliemba tainono, nokuimya kamulo mukakwe, akanono kulia, kabili nokubirikisha, hong hong, hong hong, kabili imba tayonsa inono, ilinokuisa kuliena, hong hong, hong hong, ishishiri pano, shikakwato kusangalanga nshi, mnyamwine pakati, kachirie chishiba, ukula pilibuka fie, nokupilibuka, nokupilibuka, panu mayakashita, inachumfwa chirenda paliwene, ilingilo kuya, alinokufungulula mapindo yakwe, nokupupuka okufuma pali chirie chishiba, nokupupukila mumulu, nokushinguluka imiku, ino atemwa, Isano alinokuya fio kulunga makuru ishana ngefio engachita. Imbata yonse kunuma ya wene. Hong hong, hong hong, iya isa. Chishi, wene nikatungulula. Amen. Wali ishiwa katungulula wawo. Ulu kutatawa ishiwa. Ali ishiwa fia kuchita. Lolenshe ni kulibali ya bachoso wakulu. Ukufuma kulia kuine kwa Alaska. Nomba, kula wakoli onse chosomu lume umukalamba ala watungurula. Kabili bali ya bachoso bali ingile ukulolekesha uliachosomu lume winonganshi. Bali ingile kuishwa ifyo uliachosomu lume aleso sapo. Ushema liverengapo pali chiri ya muli luku magazini kuno, pamia kama kumiana ya pitapo, uko choso umulu meomu kalamba inshita imo, tai shivefio ale chitakabili, atu ngurwide ibumba, ya bachoso inshira yonse mpaka ku England, chila chishinka. Tamama lido kuishibi kwa kuya ku England intanshi, mulandunshi, tamama lide abeshiba intungurushi ya yabo, ulia choso umulu meomu kalamba tai shive kwa aleya. Kabili nomba baba kulia kabili tekutiba wekele. Ubo ebu afya nebumba lionse lia baba choso ilelo. Vachili baba pamo, vatira ilia luku magazini ya tile. Baba choso baba pamo kabili wala pupuka kushinguluka Englandi. Lelo tabai ishiba ifya kuwekela mo. Kulia emu sango chave la mo, na baba choso bamo abo na ishiba. Mula kuante ebumba, no kulonga na kukalamba, ukwa nshita itali, kabili no kukwata kapuputula umo kuisa kono kushimikila paka shita, lelo tamuishi woko mlea. Kukupukila pamo, ukushinguluka na kushinguluka, pantu na mkwata choso mulume, ukumutunguru la mulia mumangalo ya chilonga nino, kabili te kubwekela kuchebo chakwa lesa, ukubwekela kuluba chelu wa mpashu wa mshilo. Lelio kabili wala sunguka umulandu, tatua kuata kupuputulua, muishi kushesu. Mwamona, mulingira kukwata chirie chunde cha ishibikwa. Chirie chunde ni intenda la yambila nsuma kuleta imbila nsuma. Ichebo chonse cha kwalesa. Techisumino techironga nino. Lero baibele, umupashu wa mshilo. Ififi ishibilo fika konka wawa chetikela mwamona. Kabili kulia wabaya mkwenda mumsebo. Chonso umomulu umomukalamba inshitaimo. Vatile, alengele ibumbo kuipaiwa. Ukwensha, ukuba pupusha, ukupita mumfimfi. Taishiwo kwa leyo mwine. Kabili wonsa baideo mamumpili kunse kulia. Kabili wa mumulivena, vali puta uwilwe, ukusansaika. Uchine, balingile kuishiwa ichunda chavo, icha ishibikwa. Iliemba taiku lui nono, ngana ikuate ichunda icha ishibikwa. Kabili china imo, ile ishiwa, shira kwato kusangala la ukunono chapamo. Kabili shire emano kuya kukapinda kakuso. Chishi icho shiri la kulia, kulia ukushatarala. Nomba nga chakutila lesa alipela imbata ama anuayaringa ukuishiba ifia kubutuka ukutalala inga ina kutia kana shani ukuperolu kuta. Nga chakutila imbata kutia chitafiri ya mkuiluka inga mpashu wa mshiro mulu kuta. Kulingile ukututunguru la kufuma kunta ambisha kare nefisu minone fintu ukuya mubukata mulu batisho wa mpashu wa mshiro lusuma. Uleto bulu mbo kuishiwa ukuteka ntima. Ulesa kabili mpashu wa mshilo. Fidia efe katungurula uachine. Aka tungurula. Pantu. Takalete chintuna nguchimo. Kano imbila nsuma. Ichebo fiecha kwa lesa cheka. Mchine. Mlefuwa kwa katungurula. Ilio abantu wa mano. Taba ishiwepo na nguchimo pali lesa. Vali. Vali. Wakabomba ba malele. Aba malele. Vali kulia. Kukabanga. Na mwishiba, baibele itira, na tumono lutandalu wakwe kukabanga, tuwaisa mkumu pepa. Wafu mine kumasamba, valole keshe kukabanga, no kumona lutandalu wakwe, atemwa valole keshe kumasamba, vali kukabanga. Tuwali kukabanga, no kumono lutandalu wakwe kumasamba, mamona, na tumono lutandalu wakwe kukabanga. Kabili mamona vali kukabanga, idio tuwali kukabanga, tuwamweno lutanda, kabili tuwaisa mkumu pepa. Kutina elenga nyakumo na vali yaba ome, ukuite ya nyokuya. Kutina elenganya umo, uwaba kashibabo, atile kuliwene, atile. Mule sosa, na mulonge fintu fionse, lelo inga kampasu unwa likuisa. Atile, nshire wonfia kampasi inshita. Atile, inga mkachiruka shani impiri. Tukisheni, vali nokuwa buko mumana uwa tigrisi kabili vayi shire pita muka tikanika. Kabili chinshi, vali kwetobu lendo kwa miaka yivili, panga mali. Musango nshiva lino kuendelamo. Atile, chisuma, tamule sende nangu ni campus. Atile, yo, mwalaenda shani. Ndeya mwishira ya pelu wanalesa. Ludio lutanda, kulia luli, no kuntungu la kulia mfumu. Chiria echo, tuwali mwono lutanda luwakwe kukabanga kabili. Tuwali lukonka mpaka konse kuno kumasamba, kukumu pepa. Alikuisa, makonkele nshira ya pelu wanalesa. Baishireka kwa no muina wafisumino, kulia lubali paka shitaka nono. Baishire mu Yerusalemu. Kabili vate ndeke okuya uku na kulia mumusebo. Ababa ntaba fwele winonga nshivale sosa. Alikuisa, alikuisa ufyele mfumu ya Yuda. Chisuma, uliewa li ukalamba. Uliali ni Yerusalemu. Mchine ulu kutolu kalamba luali ingilo kuishiwe chintu chimoparuwa chena. Alikuisa, alikuisa uyo ufyele mfumu ya Yuda. Natumono lutandalu wakwe kukabanga. Twaisa mkumu pepa, alikuisa. Chinshi, waile kulipasta kampanda na kampanda. Kabili kulishima pepo mkalamba kampanda na kampanda. Tapali nangu umomuliwe na hawa ishiwepo uchimo paluwa chena. Chinshi, kulikomofi ya lwemfumu ya wa Yuda likuisa. Tapali ishiwe. Lelo kwa libumba, ya bakachema kunse kudia kumbali ya lupiri, wako etefye nshita, emkwa ipantu, bali ishire munshira ya perwe na lesa. Eicho, bali kere kulia lubali, kabili palu walalali bebele, na namwe waifye tulingilo kuchita, wala kuata ukulonga na kwa kabungwe. Eicho, baile ipusha kuchiri ya jasa nhandreni, kabili kabili wato ntonkenyo kuti bali umfilepo chintu chimo palu wa chena. Yo, tatuwa nshibepo na nguchimo palu wa chena. Chiri ya efyo chava nelelo. Taba ishiwapo na nguchimo, paluwa uyu katungulula, uyu mpashuwa mshilo undapa, uyu susha, upu susha, ukwisa na kabili. Katungulula ali tuwebele ififintu fionse fika chitika, ife nomba tulipano mukatika fiena. Kalingulula wa matontonkanyo ya mutima. Taba ishiwapo na nguchimo paluwa chiria, vana chita ukuishiwa matontonkanyo wa temwe chintu chimo. Taba ishiwa ifia kusosa paluwa chena. Eicho mamona, bali avantava mano. Chikulufia ibu kisheni, ilio vangile mu Yerusalemu lutanda lwali lubile. Kabili, ilio yonse mulefa yefisu mino, no muntu wachilonga ino kumutungulu ila kulilesa, ubu wafilisho kwa kwa lesa vukamusha. Leno, ilio vangfile ububi, no kuna kapalu wachena, no kubasha, vashile yefisu mino nefilonga ino ifia vali yaba yuda, kabili vali fumine mu Yerusalemu. Elio lutanda lwali shile mweneka na kabili, kabili vasekele no kusekelela kukalambanganshe. Vali mweneka tungulula na kabili. Owa efyo chaba, muka emunu kutolu wakale uluwa atalalirwa. Elio muka wekele kulilumo ulusuma ululi pamulilo. Mwene ni katungulula, ukutungulula, efyo chaba upusano. Tuwa mwene lutandaluwa kwe kukabanga, kabili na tuisa mukumu pepa. Yoshua atile kulivene, nomba kwa nkeni chupao, pantu tamwata la kuenda momuli inshila. Lesa takasumini shechiria chupao kuya ukuli konselelo, ukwa lungama. Chira muntu alichikonkele kabili chaire fie kwa abuka Yodan. Chimonele elo kumupashu wa mshiro emkwai. Ichintufie chimwecho tuwa ishiwa, ngacha kutila chava umupashu wa mshiro temwa yo. Tulemo na ifilangi, ifilangisho, ifyawena, ifilangisho kushiningisha ichabo cha kwa lesa. Nomba tekale sana, ibumba liabamu njina liari kwete omulopa na mafuta. Gabili chiria, chirifia wino ngabalefwa ya okuchita filia fine. Ine, chiria tachiri chishiningisho kuline. Chena chishiningisho cha malembo, mamona. Chikulufia chile shiningishefio lesa asosa. Chiria chirifia wino. Vatile, uyue mulandu ine mkwatila umupashu wa mshilo. Na mkwata mafuta, mkubuko kwenu. Nomba ine, tekuti nkonke chiria, mamona. Iyo, nishache tekila okutila mafuta yali kwa tapwe chintu chimwecha kuchitaparuwa chena. Ngacha kutila ulio mulopa ulino kundapa no kupususha, chinshi, icha chitika kumulopa wakwa Yesu Kristu. Ngacha kutila yali ya mafuta yalo ndapa, ingaparuwa filosofi yakwe, mamona. Nalitema katunguru la ukuisa, uyo umileta kuchine chachevo. Jiena na muishwa na muingiramo, kabili muli, ama iteanya kunshita yakuya. Chiria chishinka, ukuiteanya kupupuka, emkwai. Pantu chinshi. Katunguru la wene, eulengo kutichive chituntulu. Ninkwa telembo pano, na chipela ayama lembo, lelo ndefu ayo kubelenga ili. Ni 2 Petro ichipandwa cha 1 verse ya 21. Bantu, kukufuaya kwa buntu, takwa leta kusesema na ngulimo. Lelo nipako velwa kumupashu wa mshilo, epa bantu wa mshilo bala ndile. Ngobu sesema kwa ishile shani, te kukufuaya kwa buntu, ifishi lano fya chilonga nino, lelo kukufuwe kwa kwa lesa, ilio abantu wa mshilo, vao wewe umupashu wa mshilo. Wene lionsaba ni katunguru la kwa lesa. Ulia wali mupashu wa mshilo, uyo wali muli lientumba ya mnilo, ulia wali mupashu wa mshilo. Umuntu ansali ishivo kuti uliali ni Kristu. Mose, alikena Igupti, asali le kuseba na pamona Kristu, ubuchinda miuwa kuloku chilefi mafiamu Igupti. Kristu wali eo, chisuma, ilio maimi nine kulia no kusosa, chisuma uletila niwe, chinshi, tauchilile pamiaka ya kufialu ama kumiasano kabili ulesoso kuti wali mwona Abraham. Atile, ilio Abraham talavako nine, eo ulia uwa kumenye Mose muntumba ya mnilo, mchimpusa ichalepia, emkwai. Ali nileso kulengwa mumubili, temuntu wa chitatu, umuntu mwine muofe shirimbi, temilungu itatu, ama ofeshi ya tatu, wea lesa umo, chishinka. Chisuma, nomba ama lembo lionse ilio lesa apela, ala pele cha wamisha. Ilio lesa apele nshila, ya kuchingirira molu kutaluwakwe, apele cha wamisha. Ilio apele Adam na Eva, muibala lia Edeni, ito ala pele chali, chebo chakwe. Ikale ni kunuma ya ichichebo, kabili mwalawa wa chingirirwa. Nelonga mafuma kunse ya chena, obushi kumkari yako, uri obushi kumkafwa. Lesa tata la pilibula imi bombele yakwe. Kabili satana tata la pilibula yakwe. Ifyo haingire muli Adamu na Eva, efyo engira muli vena ilelo. Chinshi, pakuesha kuchele nganya. Nomba chama no kutilesa, tekuti achite. Owe lesa atire, satana atire, lelo muchine lesa wa mushiro tekuti achitechi. Muchine akachita, pantu atire akachita. Kabili fidefi abantu baso sairelo, owe nomba loleleni, tamwache tekila nomba, ngana ya kulu kutano kupele che kumichandi, kabinda chitaichi, nachiria lesa, alino kumposela kunse. Kanofye, umuntu afyelwa chipya chipya, tekuti akwate nangu kuilu kofufumu wa kwa lesa. Mwamona, tapali apa kubepesha. Chisuma umwamu mukoto mubusu, umwana kashu mukoto mubusu, uri umwe usuma ukote. Inshirafye imo, iyo vengatala kumona lesa chavo kufyewa chipya chipya epelafye. Shire sakamana, ifyo achepa, ifyo akota, ifyo awo munono, ifyo vachitile. Imikubu ingi vaya kuchari chimpendo ya filonga ino vaishiva, ubu ingi wafisumino, venga sungila. Mwini ingilo kufyalwa chipya chipya, ngate ifyo tamaba ponangu nipamufula, itakubadila po. Shiria chishi nkanganshi. Eicho mamona, mufuwai kwa katungurula. Aka mutunguru ila kuchine, kabili chine chebo. Aka mutungurula. Kabili lionse fio chava. Lesa, tapili bule chintu nangu chimo pantu. Ali ishibirali vela fionse, kabili. Ali ishiba icho chave cha wamisha. Wene awa konse, wene wa makayonse, wene awa, wene, ave fintu fionse. Chena chishinka, lesa, awa. Eicho wene tapili buka, chisuma. Wene nikashininkisha, uwanshila, iyo ale tunguru ilamo. Mupashi wa mshilo katungurula, kikashini nkisha wachebo chimochine, icho wale sambilisha. Nomba luka, atunguru ilwe, kuli katungurula kukusosa, kavieni muisonde lionse, kashimikile nimbila nsuma kuchibumbwa chonse. Uyo uwa chetekila nukubatishiwa, akapusuka, uyo usha kachetekile, akasekwa. Kabili, ififi shibilo fika konka, wawa chetekila. Mwishina liandi waka tamfisha mwefiwa, waka landila mundi mishipia, wakeka tensoka, waka mwefia wanga, waka vikendu pishavo, pabaluwele na vo, waka wabatuntulu. Kabili baibele itilo kuti, vaile kufifulo fionse, ukutungurulu wakulika tungurula na mwishiva, vashimikile ichevo, nefishivilo, ukula konka. Chali nichinshi, katungurula kushininkisha, chidia, ichari chine. Ilia liali lifunde lia kwa lesa. Ilia enshila chata antikiruemo. Ilia evita antikile yakwe. Tekutia pili buke kufumakuliche na pantu. Ali ishibila libera fionse. Amen. Tekutia pili buke kulichena. Ena nilesa. Kutuna pili buka ndi muntu. Timua pili buka muli umwa umeatemu umwa nakashi. Lelo lesa tekutia pili buke. Shai ishibila libera fionse. Kutuna pange fi lubo. Nokuso sefi ntufia luvana. Ifwe wonse kutuwa chita. Lelo lesa tekutia chite nokuba lesa. Kupanga kwa kwe okwa ntanshi, kuntu kwa pilika. Umusango lesa abomba pachifulo chimo, emusango wine alinokubo mbela mochila nshita. Nga aitwa pachifulo chimo, kukupusushwa mubembu, ala mupusushwa pamulingo wa chintu chimo. Nishita imbi mubembu nga isa, alingilo kubombo musango mwine atemwa, abombele mchirubo, ilio abombele umuku, uwa kubadilapo. Amen. Nalimu temwa, ninchiba chana chishinka. Njine miaka ya kufyalwa makumia sano na itatu, na wawa kushimikira mbila nsuma kuna pamiaka makumia tatu na chitika, nshata la kuimono kufirwa. Nalimuna yeno kweshua, imi kuchine lubali ukushinguru kesonde, mumisango yonse ya bukapepa kabili na fionse fya shala, hunta nshiyampendu wa kufura chitika wa milioni panchita fya imo, kabili tayata la kufirwa. Shile sosa ukufuma mwibu ukulimo, nde sosa mkuishiba paluandi chakutila, nalishiwa kutilesa, ale mina kunuma ya chabo chakwe, no kuchichindika. Naomba nga namu kuata wa musangomo, uwachi shirano, mulingi lo kumonecho. Lomu pashu wa mshiloka shininkisha ichabo chakwa lesa. Muli Yohane wa shila, ichipandu wa chawanu, na fesi ya wanu, atile, wene chevo. Wene katungurula, mkutende kamali chevo, chevo alipamona lesa, ne chevo alinilesa. Kabili chebo, alengelwa buntu nseno kuikala mkatika ifwe. Mwe, Petro atunguluwilwe, ukusosa mumili mwenyawa tumwa 238, ifia kupokelela mpashu wa mshilo. Atile, la pile nuonse wa muli imwe, kabili mubatishiwe muishina ya kwa Yesu Kristu kukulekelelewe membu shenu. Elio kabili katunguluwa, alinoku musenda kufumapa, nukia pantanshi. Chiri echi ntucha kuchita. Intanshi la pile ni kumembu shenu, ukukanache tekela kwenu, ukutila tamwache tekele fifintu. La pileni, elio kabili mubatishiwe, elio kabili katunguru la rino kumisenda kufuma hapa no kuya pantanshi. Mwamona, ulia mulimo wenu. Mulimo wenu kula pila. Mulimo wenu kubatishiwa. Elo mulimo wako katunguru la ukumusenda kufuma pali ya kuya pantanshi. Ukumutunguru la ukufuma kubulumba, kukuishiwa, kukuiteka, kukushipikisha, kulibulesa. Kabili ukutemwa wa wananyina na mpashiwa mshilo ala mkakatika. Mwamona, yena mulaba umulingo, wa mushinku wa kwa lesa, umuntu mwine mwine wa kwa lesa, umwana kashu mwine mwine wa kwa lesa, uwa ikashiwa muli Kristo. Nalitemwa chiria, kulio kuikashiwa muli Kristo.
Mako alitungulwirwe kumupashi wa mshiro ukulemba Mako 16 ntile Yohane alitungulwirwe ndio alembele amabusokololo atungulwirwe nakatungulula kabiri na owine alitungulwirwe nakatungulula kusosa uyonse ukafumia ichebo chimo kufuma muli chena atemwa kulunda ichebo chimo kuli chena uli awine akafumishiwa itakaniko chakwe kufuma mwibu kulya mweo nomba kuti mwapyanisha shani chintu chimo pachebo chakwalesa kabiri nokutwalira kusoso kutira mulatungululwa kumpashi wa mshilo tachipanga mano ushemo yali iyo mkwai tamuli wene aba nikatungulula wandi mubumi bonse ali ntungulula mubumi wene ewa ntungulwire kumweo kabiri wene mweo wandi ukwabula wene chekuti nkwate omweo ukwabula wene chilefoye chintu na chimbi wene ni fyonse wandi fyonse muli fyonse Mwishita shamafia yandi, ale imini nakuluwa liwandi. Mairo ali mpalile, ile loba chite chintu chimochine. Nichi ishicho ningasubira, chimochine lionse. Ishina liyakwe lumba nishiwe. Amen. Emkwai, ali chilaya, akachichita. Wene mweo wandi, wene nikatungulula wandi. Lionse muni fionse, nali mchetekela. Nali kweta mesho ya mwaya kalamba. Nda musubira konso konja. Defuwa ya imwe ukuchichita. Nga mwaya mkuwasha, imwe mwema nakashi, subire ni wene. Gamwa ya mukati kamusumba subire ni wene na nshireba nshitaimo apo na tontonge nyokuti nalikuwa atinga kangalira wa mpanga na mwishiba nalirungire sana na tontonge nye ndifye omo waishibisha tapali na ngumo winga tekuti ndufishiwe ama yovali ni vansamya rubali kalina litemeno chilia we mwe tekuti mundufye mu mitengo ndeshiwa pantu mbelele kabili nalire kuchuti chandi chabo pene nalingo wabe pele ufi panono kumkashi wandi nalimwebile na wishiba mtemwikwa kututabe chintu chisuma kulifwe okupana pa 23 October bantu lilia elio shikuru anjebele ukuchichita kabili na tonton kenye nombo kukwata akachuti akanono akabo pene nalisungire ndala mashandi kabili ndi noku mutuwala kulia kuchipo machani ya gara kabili ukuya kulia kwa ndrondaki kabili noku kukwata ukulungo kunono mwamona Echo nali musendele kabiri na bili alifia kantu akanono sana kabiri echo nali musendele pachuti chabo pene kabiri kwali bulendo bwa kuya mukulunga nao na mwishiba echo na tontonke nyechiria kutitabe chintu chisoma okuchita kabiri echo nali musendele kabiri ba nale mbele kuli Mr. Denton ni Ranger kabiri twalea pamulu walupirwa hurricane kabiri natire Mr. Denton ndei soko ndefo yo kulunga bere pamona iwe unomwaka kabiri atire chisoma bili ukese kuno Echo atire nkesa bakuri apabushikubwa kuti no bwakuti chisu mamuka shiwandi naye twali bangirire ubushikubumo iliyo buli atabulafika na bili kabiri echo akayanda kali komenwe kabiri kwali kwa kasaka kanono akakwa afilisha mu mitengo kuli amuna Fred Sosman naye twaire tekale sana kabiri twaimine palya umupashi wa mshiro nali umwene kuiminina palya luli olubuto olwa mutuntulo kwendo kushinguluka mufimpusa kabiri Fred ayiminine palya pene Atire isakumbali ndefwa ya kulanda kuliwe mailo atire ukachenjere naba kuteyechiteyo atire witeyanye kusho chishinga mnyina Fred kabiri nalire nokweba imyanda ya bantu lilia mubushiku kulia mu Vermont natire kuliko chiteyo icho banteyele ndino kuchimona shishi be apo chibelele kabiri munjita ya bushiku bwine bwa konkerepo ichichali ishire chiria chali palya atire ichipano chiteyo ichitelwe emkwai Nelo umupashi wa mshiro wali ntungulwire ufye ningiro kuchita kabiri owe mwe chiria chali fye chalungama owe mwe mengi mwe mwalishi fye chali chikwete nshita ya kuchirondolola Nelo kuimini na palia palili ya nchende palili ya nshita kwa tende kefye kula talala kulio bushiku Mr. Denton alino kuisa kulio bushiku kwa kwankerepo na tile na wishi wa mtemwikwa kutichia wa manga kutina sanga insevula hii ikalamba ya kuyana yokunganda na tile kutituachita na lisungire ayama kobili kabiri elio tuwa upenefye kabiri na tile kuti tuwakwate nama Yesu mwishita ya mpepo nga kuti na kwatako ukulunga kunono ilelo kabiri atile chisu matuwali ilabiri atile nomba uleibu kisha shata la kubapo umuli noi mitengo aishire sosa ali nalimuwama mailo ishama kumyabili na yasano mukati kampiri na mwishiba kabili atile shashiba pona nguchimo palwa ichi kabili atile echo ine kabili na atile chilisuma nomba uleibu kisha chali miaka ibili ya pitapo ilio na ipeye wa bele wali ya batatu chiyachari kunu mafie palia pamulu walupiri ulubaliru wakulia. Kabili natire nomba, njinoku kuata inse vula ikulu kabili, tulinoku kuata bere umo. Kabili natire, tulinoku kuata inama Yesu, mwishita yampepo. Chisuma, chiyachari mfuike wino sana na mwishiba. Kabili, tuwalisabile malubeni. Nukusenda malasha Yesu palilia, palilia nshita yampepo kabili, echo liena bili, alifishitishe. Kabili meda na ine, tuwalisendele mwishita ya chungulo bushiku, panu meyo na fumine muli moto kawandi. Echo kanshi, ine natire chisuma ndeya mkusende mfuti andi, nalaya ukulubali. Natire, mulinse vule shingumu, dino kusanga imo. Kabili natire na wishiba natire, liena ndino kumisanga. Kabili natire tuwala, nalawe la mkashitaka nono. Atire chirifye. Echo diyo natende kukuya kwa lingo kushachere wino. Kabili onse wa imwe mwebantu, wakunyu hemsfia, kabili ukulubali kunyu ingilandi, mwalishiba ifyo chipiribula. Iliyo uliafuvefuwe aisa temwa panche ndei ili onse mumpiri. Tamuishi wapo mubelele epelafye. Tetimumu na ukuboko kwenu panta nshienu. Eicho na tendeke okuya okupita mukashiraka nono akapala okutente mukano okuya okupita pamupoka poka nokufika pamulu. Kabili na mwene mundu mulaita kuno kuli ino nchende ya chalo tulachiita kumasamba tuita mupete kambafu. Bala ita kulia lubali inkalamo ya mumpiri. Nina mafya imoine ni mukutu muchine chinefya yaba. Nimpaka imoine, nalimo mkutali ama futu pavula, ukufina nalimo mwanda umo, na makumi asano ama paundi imyanda ibili. Kali chiru iko msebo, kabili nate nye mfuti kwangu wangu, tachari mu kwangu fia nyanga nshiku kuilasa. Chisuma, naliendele kuya pa mulu wa lupiri, ukutamfia yu mpete kambafu, ukurolekesha mavula umo apitile na mwishiva, kutina yu mfwa, ya kweta mulu yane, nalishiveta yali inama ya mulu ya vili, amulu ya kwe yane. Kabili nalishiveta yali ninsebula, pantu ninsebula ila lishenshindo. Kabili kutia enda, mumutala liwa, impaka na mwishiva, ngafiria. Kabili bele, alonga miamulu ya kwe ilio enda. Kabili eicho nalishive ili ingilo kuba mpete kambafu. Kabili yali kunuma ya mulando, kabili nshanyi mwene mpaka na ishirei mwanafie panono yali ile. Kabili nalolekesho musango yale sunkanya mavula na mwishiva pali ya pamulu walupiri. Kabili na mwisambwa ngefi. Kabili nshale mwanalirie kumbi ukula isa nshitafe yonse na mwishiva fube fube alitendeke. Naliwe kele mwisamba na ile kupita muni keka lamba kabili na ile mukati. Kafika lamba, okukonka uyu mpete kambafu. Na tonton kenye na laisanga panu mayakashita. Kutuna mwene nchende kabili kuti na kutukila pamulu panchende iya sansama. Nukulole kesha mumba lingafiria. Nukumona konse, kulole kesha anga kutina imona. Kutikeni inganshi. Nukuya pesamba, ukuya pesamba na kabili. Kutuna umfotu mpusa, okukontoka kuntanshia yena. Ilio ireya. Mwamona yalepunka kufimu teicho kanshi, tekuti nchikonke. Mwamona ya ishire chenjira, ya ishire nina mufimu tinokula toloka, ukufuma kuchimuti nechimuti. Yena, ya ishire tekuti njikonke mulia. Owe na tontonke nyowe chirifye, kabili na tendeko kuwekira kunika, ya shika, kabili na linushe bere umulume umukote. Na tontonke nye, na lai sanga nomba, mune, ichichisuma. Na linunshishe na kabili, kabili na liendeleko apata liko panono, kabili na liloleshe, kumisango yonse ya fish vilo na fionsefye, nisha mwenepo na nguchimo. Na wekele mwisamba, kabili na wekele mwisamba, kuruba lilumbiru walupiri. Elio kabili na tendeko kumona kwa tendeko kwa fube fube panono. Na kabili kutina nunsha ali mumwela pachifuro chimo. Na tire yo, nomba chinshi, ichachitike umwela, wale isa ukulubali, kabili na umfile, ichena chakwa bere, ukiso kufumakulia, kuisamba, kulia lubali, kabili ninye nda ukushinguluka nomba, kabili umwela wale fumina kulubali, uluwa kukumbi. Eicho, na wekele ukona nunshi shebele umukuwantanshi, kabili no kutendeka kufumapalia. Kabili munshila yandi ukuweleramo, na ulekeshe kuchiringanya munika, iashika, na mwene fimpusa ukutenkana. Kabili ilio, na chitile, ichintu chimwe cha fita chali endele, na tonton kenye, ili ya ili palia. Na vikire mpolo polo mukati kamfuti mkwa mfianya, noku imini na shiriri. Kabili ilio ya chitile, chali ninsevula ikulu, imo ikalamba sana. Na tonton kenye, chiria echo na chirafo ya fye, filia finefye, na lila shire ninsevula. Na tonton kenye chisuma, shata lile kumona, chali kuatini, inshita, nali ingire kuipekanya, narulekeshe. Nalisambira maboko yandi, nokuisala mwele wandi, nokuibika. Kabili na tonton kenye, le salumba nishiwe. Na mutotela shikuru Yesu, na mumpela inama yandi, ya munchita ya mpepo, le salumba nishiwe. Kabili na sendele mfuti yandi na tonton kenye, na laya fio kuwekela, pamulu wanika, ya shika kunomba. Na tile, lolekesha kunomune, mkukulule wamfula uleisa, ningilo kufuma muno, nokuwekela kulimide na varia. Na tile, ningilo kwa mfianya. Na ile, munika ya shika, na limanguile kotili yandi ilikulu, liya kashika kabili, na le butuka kuya uluwa pamulu wanika, ya shika ngefi, kushinguluka. Ichintucha kubalila puna mwishima na tonton kenye mweni, pesa puna chipatu kila. ichipupu chali tendeke kale efimu tifiale kwesana na tonton kenye ni pesa pona chipatukira nali shingurwike na nali shibe nale afyo kutonta kulupirirwa hurricane melo nalingo owa iminine kabiri na lepiba na tonton kenye chinshi chile chitika pano nsumineko hafu aora atemwa kuchira pali hafu kabiri tekuti nsange inchende iyo na chipatukirapo naloreshe pamulu kabiri pali ensebula yandi yalikobekwe nalifye panchende moine na tonton kenye chisuma chinshi chona chichita chisuma nalitendekena kabiri na tonton kenye na lai sanga nomba nshalemo nafye nalilolekeshe myendele yonse inono konsefye ukulolekesha nalitwalilile ukufwaya ukulafwaya ukulafwaya yali amakumbyale isanalishiwe imfura ya mkukulule yali mupepi na fuwefuwe yali moneke elio kabiri natendeka kumwana na tonton kenye na laila kopanta nshipanono nalitwalilile ukulaya kabiri na tonton kenye chisuma ichi cheni chiremo nika kwati nalimona po inchende kale kabiri nalilolekeshe kabiri pali yali kobye kwense bula yandi mwamona na mwishibe chona alipo bansamya bachita olwendo lwamfwa mwamona mulendo okula shinguluka ukushinguluka nokula shinguluka chisuma na tonton kenye nalikatungulula waishibisha ushingaluba mwamona takwali na ngumo winga njeba palwa mitengo nalishibe nshira yandi yakufuminamo mwamona kabiri nalitendeka kuyana kabiri natire tetimpange ichichirubo kabiri nalibwelele na kabiri nalipitile munike yashika ichiputulwe chinono elio ninshi chalitendeke okula pupa owe mwe amenshi makasa konse kwalifye mupepi nokutibwile kabiri nalishibe kutimida ali nokufailia nshita yabushiku mu matololo tayishibe fya kuisungo mwine kabiri bili alifye mupepi ne miyaka yakufyalwa ine imyaka yakufyalwa itatu akantu fya kachepaka nono kabiri na tonton kenye nifinshi bali nokuchita chisuma nifika kuno kutali kabiri na ishirei punu na muluputa lwa tumpusa na tonton kenye ndipa chifulo chimo hapa tambalala kabiri nshire mwana nangu chimo na kufitulu kila konse na lea ndee shinguluka nomba ngali onse nganali sangire nchende na ukulolela nganali na umo nganali ikere na ukulolela mpaka mkukulole wa mfula apwa ubu shikubu mwatemwa shibiri na kuisafuma nekutekula chiputulu wa chanse vula yandi okupapa kunu mayandi na kuya ingira okulia na ukulaba kupalua chena nilote kutu uchite chiria kabili umkashuwe na kanyana balala kulia lubali mumitengo baleo na ikamamona echo na tendeke kutonton kanya chinshi choni ingachita echo na alire panta nshipanono kabili na tonton kenye nomba lolela ilio na chiruike pali ya panika ya kubalila po ichipupuchale umamuchi nso chandi echo mfuire na ishira ukulubali ningiro kuishira ukulubali kabili na lelu lumba mulia mukati mumitengo ikululelo nsha ishibe hapo na verele na tileo we na tende koku mfu mwenso kabili na tonton kenye nolela pali miniti bil taulubile ukesha kuibe pane mwine tekutu chibepe iyo iyo ulia kampingu wa mukati ala kwewa kutina uluba owe iwe iwe olesho kusosa owe nali pusushiwa ndaya kuchalichi wisa kamana nolela mpaka buliobu sanshibu wanfu abukese kabili ukeshiwa chintu cha ibela kampingu we nola mweba ichintu chimumukati kenu chila mweba kutina muluba mwamona mule shibo kutinga mwafu ate kuti mukumanye leso wa mshilo ndefyo twa mumwene mailo obushiku nangula ni bamalaika ba mushilo balingira kufimbe chinso chabo kukwimini na kuli wene musango nshimukeme ni nakunsa kamulo pwa kwa Yesu Kristu kuko mufimba na tonton kenyo we nalachichita nalitendeke kabili nalisangire kuti nalitwalire kula mfu chintu chimo eliyo na shira mfu mwenso kabili na tonton kenye nomba ngana chitachiria nalaputa kwa mutupimfya chiria lyonse echo omuntu walubachita asangwa mutupimfya mu mitengo elio ala sende mfuti yakwe nokuila somwine atemwa okuwila muchirindi nokukontola kulu kwakwe kabiri alalambalala palya alinokufuila palya pene echo na tonton kenye nichinshi ndino kuchita echo na tendeko kutwalirira okwenda kabiri nalitwalirira okula mfu ekintu chimo kula sosa ndi usangwa kwafa pakalamba mufya kumanama kabiri nalitwalirira fye okula enda na tonton kenye nomba ninjishi banatendeka kula fulungana kopano no nomba ndi mfu aishiwirira landa kuline nalitwalirira okula enda kabiri yena ukulisha munso lina mwishiba na tonton kenye nomba nshirubire na wishiba po belele mulumendo chishi chubele na iwe tekutulube uli omulunshi waishibisha tekutulube ukwita kisha ne mwine na mwishiba kuirenga ne mwine kuibepa muchine tekuti muchibepe mukati nankati muno mwali bakamupetwa kanona kashinguluka kasosa mulumendo na uluba kabili na wishiba kutefyo uli mwamona na uluba nalitwalirira kulaenda owe nshirubire nalaba fye bwino nalasange nshira yandi yakufuminamo ifintu fya tendeke kumoneka obubi ifipupu fya lipaleme ame nshi makasa ukulapo na utume nshi makasa otwa misungu tutwita kusanshira panshi kabili na tonton kenye pamkashi wandino mwana Shari, na tontonke nyowemwe. Paluwala lana liumfile chile na kabili yatire. Ndi usangwa, ukuwa fapa kalamba munchita ya kumanama. Kabili na likapiunga wambila nsumalilia. Na leshi mikila panopene pata benako. Echo na tontonke nye chisuma, chinchi choni ingachita. Na liminine, na loreshe konse. Kabili kwa lifuwe fuwe ili anshita nomba. Ine chile, chari echo, tapalina nguchimo ichinga chitwa nomba. Na tontonke nyowe chinchi choni ingachita. Na tontonke nye mkwai. Shiru walingo ukuwa wabumi. Nali kweto kuisubiro kwingi. Na tontonke nye kutira nali umulunshi. Nelon shaba. Kabili munyina lionse ndasubira wene. Ukulasa nali kuata ukulumbu kwa kudya. Kabili umulondo wesabi ndi umomu busu. Nelon lionse ndasubira wene. Ukulasa njikalasa umubusu. Nelon wali nengo kulumbu kwa muiso ndi lionse paliche na mamona. Ukula sense bula, chine lubali ama yadi imianda chine konse konse. Nani kwa tenfu tikulia, ya ipe, ina mashampanga makumi ya tatu na shisano kwa ula ukulufia pwechi polo polo kuliena. Mkabele ngefie chiri ya kulikonse nga kuti mwachita mwamona. Tehine, niwene nalimusubila. Nalipalia na tonton kenye chinshi choni ingachita. Chinshi choni ingachita. Na tuwalilie chiri ya ukupalama, ukupalama. Ndi usangwa ukwa afu apakaramba mwuchita ya kumanama. Usangwa ukwa afu apakaramba. Na tonton kenye usho yunile saule landa kuline. Na alifulile chisote chandi. Na alifuele chisote chandi cha kulondelako. Na kasalu waka kashika ukupombwa mumbali ya chena. Na alichibikile panshi. Na alifulile kwe kotili andiri alibombele. Kabili na alibikile kotili andi panshi na vikile mfuti andi. Ukuishi ntilishisha kumbali ya chimuti. Na atile tata wa mumulu. Nomba ndeya ndeye fulungana. Ndeyo mfuaishi wilile landa kuline. Usho yunimwe. Na atile. Shikulu na asumi na kulimwe ukutira nshiri umulunshi. Shiri nde filu kusange nshira ya ndi kufuminamo. Mulingira kunga filisha. Shiri wali ngo kuba nobumi. No kuchite fintu na achita. Ukuisa muno no kutontonka nyo kutira na lishive fingi nga nshiparu wache na ukutalo kulubapo. Nde kabila imwe shikulu. Umuka shiwandi mwana kashumusuma. Umwana wandi akamulumendo kandia kanono. Vanyi na mali tangirako. Kabili alesho kubanyi na kuliwene. Kabili elio na mupafye. Kabili uyu alipano omuka shana fye. Mwenye mumpanga bonseba bilibalafu wa munobushiku. Chirie chikuku. Chalabwele lana limoi kumi pesa mba ya zero. Kabili tabeshi mefia kubano obumi. Balafu wa munobushiku. Mwileka bafu elesa. Ntuwale ni kulivena. Pakutila ninga mono kutita bafu ile. Ninduba, ninduba lesa. Ine, ine. Tekuti nsange nchila ya ndia kufuminamo. Usheta mwanga afwe na papata. Kabili mbele lenu uluse. Pamusango wandi waku ichete kila nemu ine. Tekuti nchitena ngukamo kwa vula imwe. Nimweka tunguru la wandi. Ngafwe nine shikulu. Nalimi nine kabili na atila amen. Na sendela katambala kandi kotili andi. Nalibulile. Na nshirefu wala ya chisote chandi. Nalibulile mfuti andi. Na atile nomba. Na laite ya nyanemu ine. Mumusango uwa wamisha uo na ishiwa ifia kwenda. Ukuishiwa kwandi ukwa pulamo. Kabili na alayafia kutonta kulubalilumo. Pantu nde shingulu kapachishirwa kumo. Shishiwe ngani pesa. Lelo na alaye inshira mwalanje velamo. Shikuru lesa katunguru la wandi. Na tende kukwenda ukulubali na tile. Ichecho. Kabili ningilo kuilenga nemu ine ukuchichete kela. Ndeya ukulubali. Nalaya fio kutonta ukulubali. Shatalukeko. Nalaya ukulubali. Ninji wandi uwa lungama. Ndeya ukulubali. Gachakutila na chilola ulubali lwa kulianga na chitonto kuya mukana damamo na. Ndiyali nefie na umfile chintu chimo uku nkumia pakube ya kwandi ukuboko. Cha umfui kengo ukuboko kwa muntu. Eicho wangu wangu nalipili wike kunuma kukulolesha. Tapali nangu umo wa imini nepalia na tonton kenye chachiwa ni chinshichiria. Iji pano baibele ilikunta nshiandi. Lesa katunguru la wandi kabili kapingula na imini napano. Narole keshefye pamulu kabili kunu mafio kulubali uliafuwe fuwe ishile pwafye mpaka kutina mwona ulupungu pamulu walupiriluwa hurricane. Ukula yafye ukuteluka kulilwena ukulingana no kuishiba kwandi ukwa kulunga na liandeta luka kulilwena. Chalea chilewe chungulonga nshiriria. Nalipili wike wangu wangu kuitungulula nemwine ngefi. Na ishire ikata ichisote chandi no kuimia maboko yandi. Na atile ntungulule ni kulia lesa. Nimweka tungulula wandi. Nali tendeke. Nali ile kutonta mutu milundu. Na fionse okulaya kulia okulaya no kulaya. Elia wai ishire ila. Inse vula shale toloka kuntanshi andi na fionse fye. Tapali nanguchi mwecho na leto ntonkanya. Elo kuisunga na mwine mwishira imo pamulufye wa ululupili. Kabili na alishivenga kutina fika palupungu. Mr. Denton inaine. Inena aliafudishe kubike ntambo ili anshita ya rusuba. Tuwalika kire ntambo ya ramia. Ukufuma palupili wa hurikeni. Ukuyafye muisamba na limova mailo shiva tatu na hafu wa temwa wane. Ukuyafye muisamba panka ambi. kabiri ya pitirefye mulyamwine mkashira kanono lero amenshima kasa yali mulya tekuti muishibe akashira mwamona kabiri chipupukula pupana fyonsefye bwalire kabiri nemfula ya mkukurule kabiri ukuloka tekuti wishibe pantu belele Chisu mae chintufia chimo, icho na ishiwe kuchita, panu melio kwa ishile ira, kabili nisha ishiwe, nali ishiwe na lea ulubalilumo, kabili nalife pamulu walupiri. Pantu nalingilo kuya pamulu walupiri, kabili ulupunguru walife pamulu walupiri, kabili nakwete nalimuwa mayelo shimutanda kufika paliluwena. Tonton kanya enifye, ulia fuwe kula salangana, wa mayelo shimutanda, chintufia chimo, mpaka kutina alumona. Edio kabiri kutina na wike mfutia ndi muli ukukubo kwa kwandi Noku imia ukukubo kwa pamulu Pantuna kakire ulu ulusale pamulu wafimu tingafiria Ukulaya pesamba insale shalami ya isha kukayanda Pakutira engalanda kumkashi wako edio kabiri kutuma ukufumamulia ukufumamulu pili Kabiri na linoku mwafwa ukuifumia ulia mwaka Kabiri na imisha ukubo kwa kwandi ngefi ukusosa mwele sale keninjika terie ntambo Naenda, kabili ukubo kwa kwandi, kuti kwa kalipa sana, ukunaka, na lefirwa ukuikatilira, kabili ngana irekelako, kabili kutina pili ule mfuti, noku ivika mulichiria, ukutampira kunuma intampulo shimo, pakutila, ni ingawa uwa shininkisha shilufishe, elio na imia ukubo kwa kwandi, pamulu na tendeka ukwenda, ukulaenda. Wale ya uleira, infinfi, ichikuku, chale pupa. Owe, kutina ikata kumusambo, nokusosa ilia eyo, iyo, ilia teyo. Owe yena, chila pela, mwenyesha kutichimupele chunda icha ivela. Panu mayaka shita, idio narife mupe pino kuleka, ukubu kwa kwandi kwa kumishe chintu chimo. Owe mwe, nalisangilwe, idio naruvile, nalikatidile kuli iliensale, navikile infuti panshi, nafulile chisote chandi kumutwe wandi, kavirina imini nepalia. Na tile mwelesa Ifyo chave chisumo kusangwa Ilio waluba Na tile kumpela fie ya ululusale Shaluleteleko Na laika tili la kulu ululusale Wala ntunguru wila fie Kulia kuina kuli fionse Ifya temui kwa kuline Ifya hawa apano pesonde fili Kulia kuine fie Umuka shiwandi no mwana No mwenso Kuka na ishiwa kuntu nali Kuka ulo kuishiwa ifya kukosho mnilo Kukawulo kuishiwa ifia kuchita nefi pupu kupupa. Kabiri misambo kula kontoka, nukula pona kufuma kufimuti. Shali ingilo kulekela kukuli lulio lusale. Nali katilile lulio lusale mpaka luali ntungulu ile kulia kuine okwa lithionsefi alifia temuikwa besonde kuline. Chiria chali chintu icha kutinya icha vipisha. Kabiri isambiro ili kalamba, ifio nasangile inshira ya kufuminamo. Lelo, ili atayari fie chitika ya yena. Ubushi kubumo na liluvile mulubembu. Na ile ulukuta nolukuta kwesha kusanga ichintu chimo. Na ile ku Seventh Day Adventists, vali njebele, ule sunge sabata, leko kulie nama. Na ile kulia kulukuta lwa Baptist, ulukuta lwa Baptist ulu wantanshatile, iminina fieno kubebo kutila, walichetikila Yesu Kristu mwana wakwa lesa kabiri, ndino kukubatisha chiria echo. Takwali nangu chimo. Lelo ubushi kubumo, kunse mukansaka akamalasha kanono, nalimisha maboko ya ndipamulu, nalikete chintu chimo, atemwa kansose chintu chimo chali njikete. Chali lusa lelo wa mweo, katungurula. Kabili ali ntungurula no kunchingirila kufika nelelo, shafumieko kuwa kwa kwandi kulidulio lusa le. Ndei katilila maboko ya ndi kuliwene. Leke nifisumi no infilonga lino fichite fio firefua yokuchita. Ndei katilila kulika tungurula. Pali fionse fili fia lipe sonde, kabili fionse fili mumulo, ifia lifia wa makuline, fili kumpela ya intambo. Ali ndeto wa chingililwa, pakelelo, ndino kumusubila inshila yonse. Ilio wene mupashi wa mshila kesa, haka mutungurula, kabila haka mutunguru ila mulubuto lonse. Mwefibusa, wali ndeto kufika, na panondilelo, wali nengo kuwa fintundi. Kutine nsansa na ulengo kuishibi kwa kulimwe. Wene eka tunguru la eka uona ishibapu pa fintu fionse. Pano peso ndatemwa kumulukulia. Wene nika tunguru la wandirio na ya mkulunga. Wene nika tunguru la wandirio na ya mkulova. Wene nika tunguru la wandirio na alanda kumuntumo. Wene nika tunguru la wandirio ndeshimikila. Wene nika tunguru la wandirio na alala. Kabili ilio nkesafwa, ake minina palia pamumana, aka ntungurula pakwa abuka. Shati nobubi, pantu imwe mulinaine, nkonto yenu no mutambu wenu, fika nungamika no kuntungurula okwa abuko mumana, katupepe. Shifwe uwa mumulu, ndi uwa kutotela nganshi pali katungulula, uyo untungulula. Owe nshita shimotata, nganshi mumfile mupepi na ine, ndo mfo mwenso. Befwe ya weno kuba mupepi na ine pantu nshishiwe ni nshita nshi, ndi nokubu tukila pali ya pamumana. Ndefwe ya wene okupalama kuline, mwikesha okunsha shikulu. Teti nande, teti nshimikile, teti nunge mumitengo, teti ndobe pamumana, teti nyenshe moto kayandi, tapali nangu chimocho ni inga chita kwa vula imwe. Nimweka tunguru la wandi. Ifyo, ndi uansansa ukuthosa kuli ululu kutamuno mubushiku. Ifyo, kutila mwali ntunguru la muli ifyo nsefintu. Ukutila ifyo, mwali ndeta. Na leto ntonka nyobushiku bumbi, tapapi tile nemia kaingi ukuimini na kunoluba lipa msebo. Kabiri pamulandu wakutira lupo lwandi lwali chitile chirubo takuli nangu umo walilanda kuline naline kakukabile senge tapali nangu umo walefwa ya icha kuchitapwe chili chonse na ine batile bawishi ni wachakolwa kabiri shikulu takwali nangu umo walilanda na ine kabiri nalitemwa abantu lelo obushikubumbiri onaye keteri entambo. Namba ndee tontonkanya shikulu, ningile kuyano kuingila mu matololo, kuya kwata kwa kutusha panono. Chinshi icha chichitile, kemi mwonekele tema sambili, lonsha kwata nangu yamo. Nilo chali ni mweshikulu, imweshikulu. Mwalinenga ukulasa ukwa vulo kupusa, mwalinengo kuikatesa vidikulu, pantu, mwalishi vanalefwa yoku chichita. Mwalimpela ba mayona matata, mwalimpela ba munyina na bankashi. Mwali mpelo obu mivusuma, mwali mpelo omukashi, mwali mpelo lupwa. Nimweka tunguru la wandishikolo. Lekeni njikati lile ukuboko kwenu, mwikensho kutinka mileteleko. Ukuboko kumonga kwa naka, ndino kupili ula fiyama woko yandi. Ngafweni shikolo. Kabili nomba shirekeni chila umomo ekate, ilie ntambo ya mweo, imoine shikolo, umupashi wa mshilo, uyo uli umweo wesu kapela wa mweo. Kabiri shii, enga tutunguru la ifo wonse kulirie mpanga, iya nsansa kulia. Ukobu chushi wabu mitakwawa kabiri umulimo wesu pano pesonde, nga wapwa. Elio kabiri takwa kabena kabiri ukukota, takulia abantu, abana kuka. Takwa kabena kabiri inshita, ishabu shiku ishabipa. Takulina kabiri ukulira na kupepa. Takulina kabiri ubuite kwa kuchipa hilo. Lelo, tukababa nono kulia umia yaya. Ubulu ele no vulanda tafya kabeko na kabiri. Takwa kabena kabiri ulubembu. Kabiri tukekala mubulungami kwa kwa lesa, mwishita shonse shoshikesa, ukuba mumuya yaya, ubu shakapwe. Chipele ni tata. Kabiri nomba tata, ngakuliko umo, muno, unobu shiku, uyo usha tala kuikata ili entambo ya mweo, shive nga isanga ino ine nshita. Kabiri lekeno umupashi wa mshilo, uyo watu ngurula. Kabiri kutina soso kufuma, mumutima wandi, nokuboko kwandi, pachebo chenu, wene lionse, awa walungama. Ndaluba inshita ishingi. Lelo wene, alilungama. Lekeni wene, ekale na ine shikulu. Lekeni njikale pamona wene. Kabili shiva ambi muno, abu aba shamu ishiva wa muno ushiku. Shive ngeka tilila ukuboko kwa kwe kushipiribuka. Pakutila, venga tungululu wa okuya kulia. Kabili ubushiku bumbi, tukesa fika pamumana. Kawa okwa fube fube, lulio luchelo nako. Vembo wakale, akala buluma. Yodanu wakale, ama vimbi ukulaenda, imfo kufumyobu mimulifwe, lelo, lesa, ine, ine, chako mfo mwenso, nalilunga mikechiri akale sana. Ndefwe ya fie, nka fumye kwe chisote, nge mpuka, nukupiribuka, nukulole kesha muli ya mkashira, ukumona uko ilie ntambo, ya ntunguru ila. Ukumona amatololo yonse, ayo na pitamo, kabili utumpusa tonse, utuwa myunga, kabili chiramu inawa amawe, uona ipunineko, lelo kuikatilila, luliolu sale, ngefyo ime mwaso sele, kemba achitile, vamo kupitila mumenshi, na vamo kupitila mumabimbi, vamo kupitila mumensho ayashika, lelo vonso kupitila mumulopa. Kabili tuwala senda ichi, ulupanga, uluwa kale pano, uluwa nchingirile mukati kanshila, nukuluvika, ukulubwese shamu itumba lialuko, ukubilikisha, tata, tumenu ubwato, kuno, munolu chelo, ndeisa kumwesu, muka bapo pali ya shikulu, mwali chilaya, teti mufirwe, pale ni chila umo, uli munonomba. Kabili, ngata veshiwe, ifia kuikata kuli intambo, kabili tabatala, ukuikumyamo. Leke nama woko ya mshilo ya mishiwe nomba. Ama woko haya lefwaya. Ama woko ya lekabila. Nukuikata ili entambo ya mweo. Iyo hili nukubatunguru ila kufi ya kukabila. Fya mitima yabo. Umute ndewa apulilika nukuikushiwa ukutusha muli Kristu. Ne mitwe Yesu ya kontamikwa. Mushekuti kwa bako ama woko haya chimishi wanokusosa. Leke nine ikate ni ukuboko kwandi. Owele samupale. Inshila ilevela koya kukana sansa musha. Shikolo musuma palameni. Iliobu mibwandi buli mupepi nokupwa. Pamu mananke minina. Mukatungurule inkasa shandi. Mukekatilile ukuboko kwandi. Ikate ni ukuboko kwandi shikolo musuma. Walidile ni ukuntungurula. Mwishe kuti kwa bako na bambi ya bange miyama boko ya bo. Noku sosa shikuru ndefwa ya uku mfo kuti ni nkumia ili entambo ya mweo munobu shiku. Ndefwa ya uku mfo kuti Kristu na mbelelo luse pame mbushandi. Kabili ndefwa ya uku vechi bumbwa chipia uku fuma ino nshita uku ya pantanshi. Lesa mupale. Mwishe kuti kwa bako na umbi uku sosa. Lekeni mkumia shikuru lekeni njilaweko ne mwine. Lesa kupale nkashi. Lekeni njilaweko ne mwine noku isanga shikuru muli imwe. Lesa kupale, kabili lesa kupale chochisuma. Lekeni njilaweko ne mwine shikuru lekeni ndaweko. Lesa kupale mnyina. Lekeni ine lesa kupale nkashi. Lekeni fie ndaweko amano ya ndionsi lesa kupale nkashi. Uyesho kushintilila mumi wombele ya muntu. Konka katungulula. Alinoku kutungulula mchine chonse. Ntungululeni shikuru Yesu, ntungululeni. Lesa mupale kunu mauko. Owe kuliyama wakwa yengi, haya chimishiwa ukufuwa yepusikilo. Nomba, li ntutule ichipailo kuno tekuti mwite kuisa kuchipailo panto haba ntunaweka la kushinguluka ponse palichena. Lelo ali apopene, mwali ichipawino wino ilio mwachimi wakuboko kwenu ichintuchimo cha chichitika mumutima wenu. Yesu atile, uyo umfwa ifyebo fyanji, no kuchetekela muli uyo wantumine na kuata umwe wa myayaya. Mle chipili bula ifyo fine. Kanshi, epo chiri chishiba pano, icha isu shiwa na menshi. Kwa lava inchita itali ya lubatisho, katupepe. Shifu uwa mumulu, iimbila inono ya konta ikamunobu shiku, ukupitila muishi wili ya koma. Umupashu wa mshiro ulingile wachia pamo. Wachia po, walingile okuya. Kabili, kulia bengi shikuru munobu shiku, vamo ikumilimo na wasano, atema makumyabili, vachimyama woko yavo, ukutila balefa ya katungurula. Nawe shibo kutila, valesho kuitumpika wene, valesho kusosa njifye wino, lelo mukati na nkati nawe shiba tefye bali. Kabili valefwaya uku mkumia imwe shikolo, valefwaya katungurula, valefwaya ukulemba, tamatala uku budishe chifulo, valefwaya ukulemba, pafya ububulendo. Tabe shibe ifya kufika kulia, tapalina ngumo wishibe ifya kubatuwala kulia, imwefya mweka. Baleisa kulika tungulula uwapelu wanalesa. Umupashi wa mshilo. Nawe miyama boko yabo. Mwe mupashi wa mshilo kabilika tungulula. Ikeni palivena. Velele nulube mbulonse. Lekelele na mampulu yabo. Basende ni mumubili uwa kwa Kristu munobushiku. Ukobe ngomfwa maka ya kwa leso kwenda. Ukupita mulili entambo. Ili nokuba tungulula mpaka kuyodani. Kabili kuchiluka yodani ukuya kumpanga ya bulayo. Shibe nga konka kutonta kunu mayachebo. Ichevo chitila la pileni elio kabili mubatishiwe muishi na liyakwa Yesu Kristu. Mwileka veshe muishi la imbi. Shive nga konka kunu mafia ya chevo. Bantu wena eulia uli no kutungurula. Yalia yalia amatabo haya kunina pompaka kuti tuwa ikatirila. Kulika tungurula. Chukire nishikulu. Shive nga babenu. Valimuma woko yenu nombange fikombe. Takuli umuntu uinga bafunyamo. Ndeche tekelo kutila mwalaba senda, ngaba ntoba pusushiwa. Ndeche tekela bachimi ama woko yabo, ngata bachichitachiri ya mube nebeka kanofye ichintu chimocha chiranda kulibena. Chirie tachibani mwe mpashu wa mshiro kabilika tungurula. Bale mwona inshita ilea ilepwa, fuwe fuwe ya leisa peso onde ponse. Ifisumino ifikalamba nefintu filea mpana chapamo, inkutashirea mpana kuisa pamo. Kabili mwelesa. Ifyo vesho kusosa, wonse, abo, aba kwa takuive la balingi lo kufuma muno kuya kwa laska. Kabili, ifyo nsefintu ifyo, valeti nishako, tafili ifipia kuli ifwe, katunguru la mkalamba, alituranga ifwe chiria, munshile ya chebo. Tulepitafye muli chiria chiputuru waicha achena. Tata lesa, na mulanda kulive na munobu shiku, kabili, ndeba pela kuli mweno mbange fikombe fia chebo, muishina liya kwa Yesu. Nomba utulipe tebulo panotata, tutambala, tuwa bantu wa lwele. Akanya kamwaka nono,
nalimo mayo umo, nkashi umo, mnyina umo, notuma pini utuwa mumishishi utu nono, utuwa tungwa, muli tuena. Kavili nomba, natu ikatira kutupalamika kuline. Nomba tuwalisambilishwa, muli baibele kutibali bulile mumubili wakwa Paulo otutambala notusalu. Kavili abantu abalwele bali undepwe, imipashi ya kowela yafu mine mubantu. Nomba natu ishiwa shikolo, ukutila Paulo ali muntu, ali fio muntu. Lelo chali ukusubwa ukwa mpashi wa mshiro, ukwa lipali wene, ukwa palile ututambala. Kabili chitetekelo, icho abantu bakwete kutila, ali mutumwa wenu. Nomba Paulo ali sendwa kulifwe, lelo teka tungulula, achili alipano. Kabili lesa ndepe pokuti, malapala ututambala. Kabili shika tungulula, engaba tungulula kunchende, kulio kuipela konse. Bali tuweba na kabili ukutira ilio Israele. Bale konka katungulula wavo. Kabili baishile fie paliapene pa Yodani. Paliapene ntile paliwemba wakashika. Mshila ine ya mulimo. Bali minikwe. Kabili katungulula ali watungulu ile kulia kuine. Chinshi ukulangisho bukata wakwe. Kabili ilio isubilo lionse liapu ile. Liena lesa alole keshe kupita mulili entumba ya mulilo. Kabili nangu niwembo wafwa uwakale aishile umfo mwenso. Kabili awelele numa. Kabili pali pangiwa msewa kui Israel kukwenda po kuya kumpanga ya bulayo. Chine shikulu, mchirini mweleso mawine. Ababantu nalimo vena Kristu, nalimo valifia mwishila ya mulimo. Lelo valetelwe muli inchende ya kufienenkesha okobuluele vafienenkenshe. Lolekeshe ni panshi kupitila mumulopa wakwa Yesu munobushiku. Uliachiwa ala umfo mwenso, ala selera kunuma. Kabili abana wenu ala chiruka kubulayo wabu mibusuma. Chipele ni tata, ndiye tutumo kufuma kumubili wandi, ukuya kuya abo, muishi na liyako wa Yesu Kristu. Ndiye pela ululu kutakuli imwe, uchitetekelo, ndiye batuwala ukufika kuchipa elo, ichabu katecha kwa lesa mulia mumulu. Uko kukabila konse, uko abuluele, ichili chonse, echo bakwata, ichiluvene, ichili chonse, echiluvene mubumi wawo kulikonse, lesa wasanguleni, valengeni, ukubabenu. Gonda peni tata. Kabili lekeni ama kaya imishe Yesu kufuma kunsheshi. Yalete kubumi imibili yawo ifu anokubalenga ifibumbwa fikia muli Kristu. Vapeleni ubumi usuma no bukose kukubombela imwe. Njibukisheni mweshikulu ndi umubomfi wenu. Ngafweni njimini neku kabile pepo. Kabili nde pepo kuti umupashi wa mshilo wala tutungulula no kutubonfia. Kabili tutungululeni mpaka ubu shikubo tukamo na Yesu Kristu chinso ne chinso. Pakuisa kwakwe ukwa vukata ilio tukamo mkumanya mulwelele pakusumbulwa. Mwishi na liyakwa Kristu tualombefi. Amen. Mbanga tamulete mwana umono mwie, uo mumona, mkate mwashani wene uo tamamona. Nomba ilio tule imba na limutemwa katupele uo tupalamene nao ukuposhanya mkuwoko kwa mutima wachite mwiko. Nomba katunye mwako kwa Yesu kuli wene.
Palu imbo lusuma, ushe kuti mwatemwa kumfa lumo, ningu mfokutila natu kwa ata katunguru la wanyimbo, kabila wambila nsuma muno kufuma ku Indianapolis. Ndechetekela alemba kukado tabenako ushe uchishinka, chisuma mkwai, ilia enche ndeya kwe kukado tabenako. Nima angawa leivu kisha ii, Howard kado owe mwe, lesa tushe mwe wakwe usuma. Akoni, akakopa imirile ya tunankwe, umwana kashi wona teme nukumfwa alemba, ukuchira uli wanse, wona atala kumfwa po kuimba mubumi wandi ali miskado. Ukuimba, ushe ilio wachifuma mchipinda chobe mulu chelo. Ushe wachitonto nkanya ukupepa muishi na liyakwa Kristu kapusu shawesu, ngechisha nguilelo. Ulia kuine ukuchiluko msebo, ulia ulu chelo lumo mkaya ndaka nono waka fipinda fiviri. Nalibu kile, nalino kuya ingila mono kukosho mulilo. Tovya alifiri lweo kwaka, kabili naliyeseshe ukuyasha kabili, umwela wali ishire no kushimia chilia mchinso chandi. Kabili kwa litalele, kabili nali mupepi no kuminina, kabila menshima kasa panshi ponse, kabili inene nkasafye, ukwesha ukulenga kaka stovu waka chikopo kwaka, umwa kukafisha ifi akulia umunono mulikena. Kabili nalifye, miida na ine, elio toa upenefye pakashita. Kabili nalesha, inku nishakale, shali bombele kabili, shali fili wakwaka. Kabili nalikele pali, anatonton kenyowe mwe. Nalaesha na kabili, nalingilo kia kunchito. Kabili ukuputa ilia stovu ya kale fila fine. Kabili nalile pali, anokuisura ichirimba. Kabili atendeko kuimba. Ilio wachifuma mchipinda chobelu chelo. Ushe wachitonton kanyoku pepa. Na wilefie panshi, muishi na liyakwa Kristu kapusu shawesu ngechisha nguilelo. Owe, ifyo na temwa okumfa ulio mwana kashi. Ilio nkabu komu mana inshtaimo, ndeche tekela nkumfa misikado na ikala kulia lubali. Na muishi bali onsana litayani shalibela. Ulubali lwa uku, uluwa mumana, wawe chimuti ichishuma. Na muishi we chimuti chamweo. Kabili kuishiri ya kulubali lumbi uluwa mumana, kwa ba kwaya ya ba malaika, hii mbaka suwa na obushiku, bantu takwa obushiku kulia, ukui mbaka suwa konse mamona, mkasange chifulu hapo nke kala kabili no kuikala fie, no kula kutika kuliwena. Dechete kila nkomfa miskado kulia lubali ya leimba. Desa pale mnjinefwe, ninda baishi na liyakwe, lituwashani mnjina, mnjina Ned Woman, alamu imbila konomba, mnjina Woman, ndi uwa nsansa kubana iwe, muno, muno obushiku pamuna ifwe.